Misaotra Laura man, tompo hitanao. Manao na ary sakay sa faly tafaverina eto indray amin'ity marainy ity ary karazany tsy nampoziana kely heveriko oa ary azoko antoka fa hotoizany ko hoan'ny fiangonana. Ary nanoratra fotsiny a ka misaotra anao Ranabavy. Ary ny tompo dia toy ny nametraka zavatra kely tatopoko fotsiny no hoentina ho an'ny fiangonana ary nihevitra fa izany no fotoana anaovana an'ilay izy. Ary ankehitriny ity rehefa tonga ary tsy nahafantarakory fa hoeto zay amin'ity alahty dia nilaza fa za dia manana afatra anankiray ho an'ny fiangonana ary tiako ny raha sitrapon'andriamanitra hitondra n'ity afatra ity amin'ny alahady manaraka. Ary isy fotoana somary lava noho izany, mety tsy ho tafavoaka alohan'ny amin'ny 12 sasany amin'iray ora angambo raha amin'izay fotoana izay. Efa tatopoko hatramin'ny ely izy io ary heveriko fa mila manome valiny anankiray ho an'ny be sy ny maro aho hoe nahoana aho no tsy navitrika teo amin'ny sahanasa. Nitoriteny tamin'ny manodidina rehetra saingy azoko antoka fa tsy tena mbola tonga mihitsy any amin'izay tokony hay izy azy ilay izy. Koa heveriko raha sitrapon'ny tompo amin'ny alahady manaraka dia aka ny fotoanako fotsiny ah ary ametraka fotsiny ny antony sy ny nahoana ary amela anareo ahafantatra ara-tsoratra hoe inona no miseho hitanareo na hoana fotsiny mikasika an'io rehetra io. Satria mety andeha any velany any aho na hanohany avy hatrany, miandry aho ankehitriny ny ahita hoe lalanay izany hoe jony ah andehanako. Farany teo amin'ny alina telo lasa izay na alina roa dia nahazo antso an'ny telefonina manakaikaiky amin'ny sasaka alina teo ary izany dia mba hivavahana ho an'ny vehivavy anankiray izay hitany amin'ny hôpitaly ary miantso ahy izy ireo ary nanao hoe mivavah. Ary adiniko ilay anarana izay nomeny izy ireo avy fa nolazainy fa sakaizandray matoa James Bell izy io anabavintsika eto amin'ny fiangonana anabavy maintioditra tena mahatoky vehivavy mahafinaritra. Mino aho fa sepelde ilay anarana izay nomena ahy. Koa niala teo am-pandriana aho ary nandoalika ary nyteny tamin'ny vadiko le telefonina nanenony nanaitra azy ary hoy aho hoe tsy maintsy mivavaka ho an'ny ramatoa sepelde isika anabavy anankiray izay niantso sakaizany ramatoa James Bell zany. Koa dia nivavaka ho azy izay dia niverina teny am-pandriana ary avy eo tokony tamin'ny folo na iraiky ambin'ny folo ny ampitsony io dia nahazo antso anankiray indray aho ibily ilay izy ary nilaza izy fa tsy ramatoa seperde le izy, nilaza izy fa ramatoa Bell izy tenany fa tsy ny sakaizany ramatoa Bell. Ramatoa Bell le izy ary any amin'ny hôpitaly izy tena mahatahotra le izy. Ary nandeha aingana tany amin'ny hôpitaly aho saingy lasa izy, natsoy ny tompo ramatoa Bell ho any an-trano. Ramatoa Bell dia mahatoky anankiray nivory niaraka tamintsika teto amin'ny fiangonana nandritry ny taona maro. Ny vadiny James sy za dia niara-niasa niaraka tamin'ny raiko taona maro lasa izay tany napiditra nyireny vago reny izay avy any Pennsylvania ho ao amin'ny amin'ireo any Colgate eto taona maro lasa izay ataoko fa telopolo taona lasa izay na mihoatra. Ary tiatsika Ranabavy Bell, olona mahafatrapo anankiray izy. Ary azoko fa tratry ny fihetsenana retiny mafy tao amin'ny aferitatavia izy ary izy ireo ny mpitsabony izay mahafantatra tsara n'ilay tena zava-dehatra dia tsy teto an-tanàna tamin'ny fotoana io fa mpitsabo vaovao no nijery azy ary nanoro hevitra fandidiana maika ka tsy nahary miaina tamin'izany mihitsy izy. Ary izy dia heveriko fa ny fomba fahazahoako azy ilay mpitsabo mahazatra azy dia tsy ho nanoratra ny fandidiana satria ngeza be izy sady ny aferitatavia ny faratsy. Ary nisy vato izy heveriko na zavatra tao anatiny ary namindra fo ny tompo. Efa nanana an'ireo fihetsehana retin'ireo izy taloha fa ny tompo no mikarakara an'izany efa imbetsaka saingy tonga ho amin'izao fotsiny eny raha etintsika hoe ho amin'ny fatrafeno ilay izy dia izao no lazaintsika andriamanitra no miantso an'ny Ranabavy Bell ary izany ny fomba tokony andraisana azy hitanareo. ary ahoana fa diso mihitsy aza lay izy mitondrana lay izy tamiko ka ny hevitra fa lay izy dia ramatoakely seperda anankiray tsy nahafantany ny ramatoakely seperda aho eto angamba lay ramato zao marainy zao ary mety ho fantatro izy raha mahita ny endriny aho saingy zao ny voalaza hoe ramato seperda lay izy ary raha tahaka an'izay ny nanaovana an'lay izy koa raha izay lay izy raha fantatro fa ramato bela ny tao amin'izany toebatan'izany dia ho nandeha tany aho angamba nanelanelana ho azy avy hatrany ary dia hitanareo fa tsy tian'andriamanitra anao an'izany sika angamba koa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-ny asa asoan'ireo izay tian'andriamanitra ary azo antoka farana bavy bela dia tia ny tompontsika vehivavy tsara fanahy izy ankehitriny isantsika izy ato dia tsy manana fitsipiky ny fiodirana isika ny fianakavian'andriamanitra dia tsy manoritra tsipiky ny fiodirana na mendry sika manja mainty na mavo tsy mampaninona fotsy na inona le izy na inona dia pirala sy piravavy isika ao amin'i kristy ary noho izany isika dia ti azy ary alahelo azy sika ny tabernakle toy inona no alelovako ny amin'nranambavibel ireo amena lehibe goavana matevina tery amin'ny sisiny tery ary mitondra azy mody dia miresaka ny amin'ny tompo jesosy izy ary raha azoko tsara le izy tsy fantatro mihitsy le izy raha tsy voavetivety teo fa ny fotoana ho an'ny fandevenana azy dia tsy maintsy atao eto amin'ny fiangonany eto mihitsy amin'ny talata ho avy zao amin'ny ray ora ary everiko fa ianareo sy zaho ny tsy maintsy anatotosa ao amin'io fotoana ho an'ny fandevenana io saingy ao amin'ny fiangonana fotsiny dia olona malemy anankiray sika zao marain' zao ho fanajana ny anabavitsika bela dia ndao sika hitsangana vetivety fotsiny raha manondrika ny lohantsikasika andriamanitry ny aina izay manome sy maka ny aina araka ny nolazainy jehova fahiny hoe ny tompony manome ary ny tompony maka isaorana ny eny anaran'ny tompo taona vitsy lasy izay dia nandefa ny anabavy bela teto anivinay ianao ho namana piray firenena aminay amin'ilay fiombona ny vahoaka an'andriamanitra lehibe ary misaotra anao izahay ny amin'ny fihetsehan'ny fotsy rairay tamin'izay na izy azy teto anatrehanay toy ny ahoana no nitiavany nihiry sy nijory vavolombelona ary tena feno ny fanahy mandra-pahatonga azy nihika mafy sy ny antso mafy ary tsy menatra min'ny filazantsaran'i jesosy kristy izy fa ho azy dia herin'andriamanitra ho famonjena izany nahita ny taonany no tompo ka tonga ny fotoana izay tsy maintsy hamaliana y rehetra ary nanala azy teo aminay ianao zao marain' izao mba ho any amin'ny fanatrehanao fa marina tokoa fa rehefa miala eto izahay dia eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izahay o andriamanitra misaotra anao izay amin'ny rehetra mivavaka izay mba ho tahinao ny vadiny ny sakaizako james ny zanany lahy ireo zanany vavy izy rehetrareo fantatray fa ny zanany lahy dia tonga avy any alemaina avy eo amin'ny tafika tonga ao an-trano mba hanome fifanajana faran'izay azony atao eto an-tany ho an'ny reniny lasa toy ny ahoana mony tsy maintsy ho fidobodoboko ny fony io lehilahy tanora io izao marainy izao mivavaka ho azy aho tompo andriamanitra taio izy taio jimi ary ahoana moa izy mahita azy miasa any ary ora mahareraka mba hanao izay ahavelona ny ankonany mivavaka aho mba tsy ho voasaraka izany ankohonana lehibe izany fa ny kodiaram-pianakaviana tsy ho rava ao amin'ilay tany ery amin'ny ilany hafa engany izay tompo ankehitriny hanery ndray ny akanjo fiadiana sy ny fehikibo ho teritery kokoa ka andeha ho ao amin'ny ady ankehitriny mba hiady miaraka amin'ny fahabangan'olona anankiray izay nanananay herinandro lasy izay mivavaka izahay mba ianao no hanoananay sy ampahery anay ary anampy anay raha manoy izahay ary indray andro any dia engane izahay rehetra hiara hiangona indray any amin'ilay ilany hafa fa mangataka izany amin'ny anaran'i jesosy izahay amen ankehitriny engane ny fanahy ny anabavintsika lasa mba hitoetra mpiadanana
I would like to say that her funeral is to be preached here Sunday.
Tiko ny milaza fa ny fotoana ho an'ny fandevenana azy dia ho toriana eto amin'ny lahady na talata ary sika de zay rehetra maniry ho tonga de tonga soa. Ataoko fa nyrahalany evily ety de manana ny fandaminana ary efa anananao izy ireo. Ankehitriny androany zaho fotsiny hitanareo tsy de betsaka loatra ny eto, raha misy seza ny hoany azo entina ho an'ny rahalahy sy anabavy Slother orinyiry. Azoko ny antsonao ranabavy Slother, ary efa nivavaka ho an'ny ilay ranabavy Slother anankiray hafa, ranabavy Jean Slother, miaraka amin'ilay aretitazo ny dolaremia. Azo antoka fa tena ratsy be ny mahazo azy amin'izany, saingy mahatoky an'andriamanitra sika fa ho tsara tokoa izy. Ankehitriny de tea maky soratra vitsivitsy isika ary tea mpianatra fotsiny azo maran'izao, mandeha miada anao satria hatramin'ny verenako avy tany Arizona eny de marary kely fotsiny ny tendako. Ary ankehitriny amin'ny alady manaraka aza adino ary everiko fa efa vony ny bili ny andefany ny fila zany, ary ho fivoriana lavy zany mino sika koa tongava aloha arak'izay vitanareo. Tianomboko sika eo amin'ny sivy sasany eo mihitsy na nytiako lazai na amin'ny folo, ary angamba tsarovy eo amin'ny ray na iray angamba na mirombe folo sasany amin'ny ray zavatra tahaka izany, ora telo na efatra na mihoatra ny tiako alaina kaka fotsiny soratra. Eto ny pensilinareo sy taratasy ary apetreo fotsiny zany, raha misy fanontaniana anontaninareo, anontanio zany hitanareo ary angamba azonay ho azavainy zany, manao izay azonay anampiana. Ankehitriny ndao sika maky soratra vitsivitsy aloha. Ankehitriny manana toerana anankitelo aho ato amin'ny baiboly zay tiako vakiana, ary ny ray voalohany imizy ireo raha tianareo ny anamarika an'izany eto, sy raha manana pensily anankiray nareo tiako ny todika izao marain' izao amin'ny teny maromaro zay tiako na soratra maromaro raha marina zay tiako itodiana. Ny voalohany de ny Petera voalohany toko fahadimy andiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo, Efesianina toko fahaenina andiny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, ary Daniela toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ankehitriny eo ampamakina mandeha miadany sika, ary saika mipetraka daholo ny rehetra noho izany mbola misy vitsivitsy mitsangana any oriana sy etsy amin'ny sisiny, fa hiezaka sika ny anao aingana arak'izay azo atao ka hamela anareo hivoaka, avy eo dia hivavaka ho an'ny marary sika. Misy ramatoa kely matory eto izao marain' izao zay tena marary, azoko fa tena marary izy omaly, ary za de mila azy andre fotsiny zao marain' izao aloha milohan'ny vavahako ho azy, ary fantatro ny toeran'io ramatoa kely io, ary tena marary izy, saingy manana n'ilay tena ray an-danitra lehibe sika zay mihoatra noho ny mpandresy aretina rehetra. Ary za de manana zavatra kely nanontany ramatoa ho tsara afaka amaky an'izany izy, saingy izy de niahotra kely ny anao an'ilay izy laha tsoratra anankiray zay nisy ny dokotera mpitsabo anankiray tena gaga tokoa rehefa pitsikerany fanasitranana avy amin'andriamanitra izy, ary tsy namela ny olona mihitsy aza iresaka momba n'izany tao amin'ny Brown ary ny mpanampiny ihany koa. Koa zao no mitranga nanana marary anankiray izy zay tratry ny homamiadana goavana anankiray, tsy te hanao nininona tamin'io izy de nalefany tany amin'ny trano fitsaboana hafa anankiray izy, tsy te hanao nininona tamin'io izy ireo tany ko de naveriny izy ireo izy. Koa izy ireo teo amin'nono ilay izy, ary tao amin'ny toerana sarotra no misy azy, ary ny oditra rehetra de lany avokoa, ary ny homamiadana de nandeha nidina tao amin'nono na kao amin'ny taolatezana. Ataoko fa azonareo zay tiako lazaina. Nalain'izy ireo ny namantsika dokotera kely avy tany Norvezy zay mipetraka miaraka amintsika izao marain' izao, ary nataony vonona ny fitaovany rehetra satria nylaza izy fa fantany fa fatiany hodidiana izy ary esorona ilay nono, ary zany de asa tena miosiny raha mihitsy, ary nalai ny kompresy rehetra ny zavatra rehetra nanomana n'ilay ramatoa ilay mpanampy, ary nitondra azy tao amin'ny efitra fandidiana, ary avy eo dia niverina izy naka an'ireo fitaovana ihany koa izay nampiasain'ilay dokotera sy ny mpanampiny taloha mba hanesorana an'ilay nono, ary dia nalaina izy ireo serveta sy ny sisa napetraka teo aminy, ary de nanomboka izy ireo. Rehefa nanomboka nyodikodina teo izy, ny vadiny de tea hafantatra raha mahazo mipetraka ery amin'ilay faran'ny efitra izy de hivavaka. Tena mpitory teny ny fahamasinana izy, ary de mipetraka teo akaiky ny tongotra ilay fandriana izy ary mivavaka. Mazava ho azy fa tena tsy faly tamin'izany mihitsy ilay dokotera, fantatrareo raha tao izy, saingy raha mbola tsy nijery izy ka tsy nanelihely azy ilay izy nahoana, ataoko fa tena nety ilay izy tsy ho torany izy. Koa raha mbola nipetraka izy mivavaka, dia indro tonga ny ovitrovitra anankiray teo amin'ny efitra. Harley dokotera dia nitodika nandeha. Izy ihany koa niaraka tamin'ilay fitaovany hanomboka hanalan'ilay nono. Ny sorony tsirairay ny kompresy. Tsy nisy na dia olatra iray aza teo amin'ilay nono, na dia olatra iray aza. Hoy izy hoe nietsika ve ilay izy? Ary nanomboka izy ary nanao ny fijoroana vavolombelona ilay mpanampy. Lasa nandeha izy roa reo ary lasa pantekotista feno ny fanahymasina, manompo ny tompo. Na dia olatra iray aza. Nanambara ny docteur Holbrook izy tenany hoy izy, ray minitra talohany izao dia nisy an'ilay vehivavy nandry teo sy ilay mpanampy ary mivoaka daholo ilay homamiadana goavana be teo amin'ny nonony. Ary ray minitra tao ariany izay dia tsy nisy na dia olatra anankiray akory aza teo amin'izay nanesorana azy. Izany no iray amin'ireo dokotera mpitsabo mahay eto Amerika. Nylaza izy fa resy lahatra avy hatrany tamin'izany. Ary izy kanefa dekona anankiray ao amin'ny fiangonana iray izy. Hitanareo ny olona dia mihevitra fotsiny fa hoe ny fiangonana dia zavatra anankiray izay andehananareo fotsiny, ary izany dia o mandeha any ianareo mba hianatra nio tsara na zavatra tsara tahaka izany. Tsy izany olo sakay izany. Tsia, Andriamanitra dia Andriamanitra. Mbola lehibe foana izy androany tahaka na izy azy. Izany mandrakariva. Ary izy ny tsy iovy isan'andro. Ary izy dia tia azy fotsiny tsika. Ankehitriny tia maky sika ankehitriny ny avy eo amin'ny Petera voalohany ny toko fahadimy ny andiny ny fahavalo sy ny fahafolo anomboana azy. Mahonona tena, miambena, satria ny devoly fahavaronareo liona mierona mandehandeha mitady izay azo ny arapaka. Toery mafy tsara izy ao amin'ny finoana, mahafantatra fa izany fahoriana izany dia nanjony rahalahinareo izay ihany amin'izao tontolo izao. Fa Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso antsika ao amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo no hanao anareo ho tanteraka, iorina, ahery ary ampitoetra anareo. Hoderaina ny Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny bokyny Efesianina. Tiantsika ny hamadika eto ao amin'ny bokyny Efesianina ny toko fahaenina, ary tiantsika ny hamaky ny andininy fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay no mariko. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Farany rahalahiko, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny fahaherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba hahatonga anareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra, fa manohitra amin'ny fanapahana, manohitra amin'ny fahefana, manohitra amin'ny mpanjaka ny fahamaizinana an'izao tontolo izao anty izao tontolo izao ity, manohitra ny fanaratsy eny amin'ny toerana avo eny. Noho izany dia raiso eo amin'ny tenanareo ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba hahafahanareo anohitra amin'ny andro ratsy. Rehefa vitanareo avokoa dia mifahara ary mivalahanareo voasikina fahamarinana, mitafy ny rari ny fiarovatratra ary nitongotrareo ny kiraro ny fahavononana avy amin'ny filazantsara ny fiadanana. Ambony ny zavatra rehetra ny ampingan'ny finoana mba hahazonareo amono ny zana-tsipika mirehetra rehetra avy amin'ilay ratsy, ary raiso ny fiarovan-doany famonjena sy ny sabatry ny fanahy, izay ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny bokyny Daniela, mbola te hamaky ihany aho. Ankehitriny Daniela ny toko faharoa ambin'ny folo, tiako ny anomboka amin'ny voalohany ka amaky tokoa ampahany lava amin'izany, andinin'ny efatra ambin'ny folo. Ary amin'izany andro izany hitsangany Mikaela, ilay andrin-dehibe izay mitsangana ho an'ny zanaky ny olonao, ary isy andro fahoriana izay tsy mbola nisy tahaka azy hatr'izay nisiny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka ny olonao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, ary maro amin'ireo izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no fo, ary ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ny sasany ho amin'ny enatra sy latsa mandrakizay. ary izay endry dia mirapiratra tahaka ny famirapiratra ny kintana, ary ireo izay mamerina mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana ho tahaka ny kintana mandrakizay dori. Fa ianao o Daniel, aoroninao ny boky hatramin'ny andro farany. Maro no hiazakazaka etsy seroa ka hitombo ny fahalalàna. Ary nijery aho Daniela ka indro nisy roa hafa nitsangana. Ny anankiray teo amin'ny morona ilan'ny ony, ary ny anankiray teo amin'ny teroa amin'ny morony ilan'ny ony. Ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy ny tafy vorongony izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony, mandra-pahoviana no ifaran'ireo izay fahagagana. Ary reko ilay lehilahy ny tafy vorongony izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony rehefa nanandratra ny tanany akavanana izy sy ny tanany akavia tamin'ny lanitra ka nianina tamin'ilay velona mandrakizay fa ho andro anankiray izay andro sy antsasany. Ary rehefa izy no hanatanteraka ny famotena ny herin'ny olo-masina dia hifarana ireo zavatra ireo. Mino aho fa eto mihitsy ihany hojanona. Te aka loha hevitra anankiray aho raha azo antsoina hoe loha hevitra le izy. Avy amin'izany mba hisotonana nyity fehiny ity hoe lay ady lehibe indrindra hiadina mandrakariva, izany no tiako alaina ho loha hevitra. Ankehitriny ahoana ny nahatongavako hiazona nyity mba ho loha hevitra anankiray amin'izao maraina izao?
Vo
tafaverina mihitsy izahay ny mpitatiny raharaha sasany eto amin'ny fiangonana, ary ny tenako dia tany Arizona, ary nandeha tany izahay marina tokoa mba hanao fivoriana anankiray tany Phoenix niaraka tamin'ny rahalahy Sharit tao amin'ny tabernaklany. Saingy rehefa hitako fa ny rahalahy anankiray dia tao an-tanàna nanao fivoriana tao anaty tranolay, eny ko dia somary niahotra kely ny itindra fivoriana anankiray. Nieritreritra fa angamba ny alahady tolakandro no anaovako azy, amin'izay dia tsy hisy olona ho voeringelona ao amin'ny fiangonany. Saingy hitako fa izy dia nanana fivoriana alahady tolakandro ihany koa, ary zaho dia natahotra kely ny hanao fivoriana anankiray.
We brethren, instead of going on through the day as we were out hunting,
ary noho izany izahay rahalahy raha tokony nanoy ny andritry ny andro raha ny azy izahay nandeha tany an-tanàna izahay tany dia niomana, ary nandeha tany amin'ny fivoriany rahalahy Ellen, nanao fivoriany rahalahy Ellen. Ko dia nandeha tany amin'ny fivoriany izahay, ary nitoritory teny mahery anankiray rahalahy Ellen. Zay dia nanana fotoana anankiray, fotoana tsara anankiray niaino ny rahalahy Ellen, nandreny ny mpihira sy ny sisa toy ny ahoana ny fihiran'izy ireo sy ny hikika, ary ny fivoriana lehibe nananany. Avy eo dia hitanay teny an-dalana rehetra teny ny tanany tompo, nataiza nataiza nalehanay dia niaraka taminay teny foana ny tompo Jesosy. Ary misy zavatra anankiray mikasika ny hoe any ivelany tenanareo any anefitrany. Misy zavatra anankiray mikasika an'izany, fa raha irery tahaka izany ianareo, misy zavatra anankiray misintona anareo. Izany dia ataoko fa izany no antony anankiray hitiavako nyireny toerana miataka ireny. Miala lavitra amin'ny herin'ilay fahavalo ianareo izay hananantsika betsaka eto. Mindevory dia saika tsy mahaelingelina raha tsy efa manana zavatra hiasana ao amin'izany izy. Ilainy izany. Tsaroanareo ireo devoly izay nyroahana avy tao amin'ny legiona izay nananana izy ireo? Te hanao sangy ratsy ihany izy ireo ko dia tian'izy ireo ny hiditra tao amin'ny kisoa. Koa tsy maintsy manana zavatra anankiray hiasana ao amin'izany ny devoly, olona anankiray izay hiasana. Ary izany ny fomba ataon'Andriamanitra ihany koa. Tsy maintsy manana antsika izy, miankina amintsika izy mba hiasa amin'ny alalantsika. Ary maro ny tonga raha mbola eo amin'ilay dia isika miaraka amin'ny nofy, ary tsy diso mihitsy ny tompo Jesosy fa nanome ny fandikana marina, ary ilay izy mihitsy tena ilay fomba marina mihitsy. Ary dia tsara taminay izy nitarika anay tao amin'ilay haza, ary nyteny taminay hoe taiza ilay izy, ary fantatrareo teo amin'ny manodidina teo tahaka izany fotsiny. Tena mahafinaritra fotsiny ilay izy. mipetraka eo amin'ny alina amin'ny afindasy lavitra ny olona rehetra any maily sy maily sy maily ary mijery an'ilay fangovongovotry ny afindasy manodidina an'ilay sisin'ny vatolampy ary o tena goavany zany. Rahalahy anankiray tany zay nanana olana tamin'ny vadina zay nanana taona maro lasa zay nanatraka ny lohany izy tao amin'ny fivoriana anankiray zay nanaovako fivoriana ary nangataka tamin'izy ireo aho mba hiazona ny lohany iondrika. Misy fanahy ratsy anankiray zay tsy nety niala tamin'ny vehivavy anankiray teo amin'ny lampy azo ary ilay raha matoa tsy nanaja fotsiny dia nanatraka ny lohany na izany azy ary nivoaka tamin'ilay vehivavy ilay fanahy teo amin'ny lampy azo ka lasa tany aminy.
And this is around 14 years. And the lady has been in serious condition.
Ary eo amin'ny 4 taona eo zao fa ho anatin'ny toejavatra mahatahotra ilay ramatoa lehibe tokoa na niara-tsaina azy hany ka manao zavatra izay tsy mahitsy mihitsy azy izy. Ohatra nyloza ny tena vadiny, lasa dia nanambady lehilahy hafa raha mbola niaranaina tamin'ny vadiny izy, manambara fa tsy fantany fa nanao an'izany izy. Ary noho izany izy ireo dia niezaka ny nanao fizahana azy amin'izany. Inona moa le tsonareo an'izany rehefa ianareo amnesia io oadray na inona le anarana? Ataoko fa mariny izany dokotera, saingy tsy zany lay izy, fanala izy. Ary tena sakaizako tsara tokoa lay ramatoa, saingy nanompoka teo amin'io arivo io teo de tena manao fanahiniana mankahala izy. Mazava ho azy azonareo jerena lay izy hoe nahoana. Fa rehefa tonga ny vadiny ka nandohalika tao amin'ilay efitra izay mba hivavaka dia nidina ny fanahy masina izay ilay izy. Avy eo dia niseho teo amin'ny vadiny izy tamin'ny oalina io tao amin'ny nofy anankiray. Niveriny ray izy niaraka tamin'ny nofy anankiray, niveriny fa mahatsikaiky ilay izy. Tonga dia nahita fa izay dia ilay tena valiny marina ho an'ilay fahasitrana ny vadiny toy ny ahoana ny asany io fanahy masina io. Nanoy hatranotosany niaraka tamin'ny rahalahy Noman sy izy ireo ary teo dia nanomboka ny asany ndraiky koa ny tompo niaraka tamin'ny zavatra lehibe mahery sy nanambara zavatra. Ndray ariva izany no nitarika aho amin'ity fiheny eto ity, nitsangana niaraka tamin'ny rahalahy Ody sy rahalahy Sopimana ary izay dia teo amin'ny folo alina teo izany ary nijery ny andrandrany lanitra ary misy agagana lehibe tonga teo amiko ary hoy aho hoe jereo fotsiny ireo zavatra lehibe rehetra ireo tafiky ny lanitra ary hoy aho hoe ny zavatra rehetra dia ao anatin'ny firindrana tanteraka. Ary hoy raha lahoty hoe raha mijery kitana kely anankiroa miaraka amin'ny fanakaiky fa izany nanao an'ilay izy ho toy ny hazavana anankiray. Hoy aho hoe fa fantatrao raha lahody araka ny siansa ao anatin'io bera io ilay bera kely ilay bera lehibe ireo kitana ireo dia toy ny tsy mihoatra ny tondroroa ny elany elany fa izy tsy rairay ireo dia mifanalavitra mihoatra noho ny fanalavirantsika amin'izy ireo ary raha nandeha hoety amin'ity tany ity izy ireo izany dia andany any amin'ny arivo ny maily isanora izany dia andany anjatony sy anjatony taona ho azy ireo ahatrarany tany. Ary hoy aho hoe amin'io rafitra lehibe midadasika be eo io ary nefa izy ireo dia mbola miteny amintsika fa mijery amin'ny fitaratra izy ireo ary afaka mijery 20 tapitra isataona amin'ny fotoana arahazavana lavitra be tao anatin'izany ary mbola misy volana sy kitana foana ary kanefa dia andriamanitra no nanao ny tsirairay amin'izy ireny ary mipetraka eo afovoan'ireo izy. Hoy aho hoe anohany ao anatin'io dia natoroany ray mandeha tao amin'ny trano fandiniana anankiray ny andihankitana, nanomboka tamin'ny virjiny, nandalo teo amin'ny taonany kansera ary nidina hatrany amin'ny farany dia niliona leola iliona. Ny fiaviany kristy voalohany tamin'ny alalan'ny virjiny, ny fiaviany faharoa tamin'ny alalan'ny liona avy amin'ny fokon'ny joda. Ary hoy aho hoe miezaka aho arak'izay tratrako mba hahitan'io andihankitan'io ary dia tsy hitako ilay izy, saingy kanefa ao izy. Ireo izay miofana dia mahafantatra fa ao izy. Nahita azy io Job, ny olona rehetra nijery azy taloha, ny baiboly izany tamin'ny andro anankiray, saingy ao anatin'io amaroan-javatra lehibe manontolo anytapitrisany sy lavitrisany ny taona arahazavana io dia mitoetra ho afovoany io rehetra io andriamanitra ary mijery ambany izy. Ao anatin'io Paoly nreniko ao anatin'io any ho any njery ambany ary mieritseritra ny laran'io tafiky ny lanitra io aho na ny iray amin'izy ireo aza tsy any ivelan'ny toerana ny tsirairay dia samy miazo na ny fotoana ny tanteraka tafika lehibe an'andriamanitra mieritreritra an'ireo maramila ahoana moa raha io volana io no ho lasa hiala amin'ny laharana dia ho difotry ny ranoray ny tany ao anatiny ny ray minitra fohy fotsiny ny tany dia ho lasa tahaka azy tamin'ny nanapahan'andriamanitra efitra fa hampiasa azy mba hametrahana antsika teo aminy tsy nanana endrika izy sady foana ary ny aizina sy mirahona ny tambonin'ny tany ary raha mba nietsika io volana io dia anao zavatra mitovy indray rehefa manalavitra kelyny tany ny volana dia miakatra ny samota rehefa midina izy dia manaraka fotsiny samota izany mitafika lehibe an'andriamanitra ary rehefa nieritreritra mikasika ny io tafika lehibe an'andriamanitra zay ao io ankehitriny nandeha natory zahay ary av eo dia nanomboka ny heritreritra fa tsy misy anankiray amin'ireo ivelan'ny toerany mijanona amin'ny toerana izy rehetra ary raha misy fihetsehana anankiray na aiza na aiza amin'izy ireo dia ho an'ny antony anankiray zany ary iaitraika amin'ity tany ity hitantsika fotsiny ny vokatr' zany ankehitriny avy amin'ny sasany amin'ireo fihetsehana makao amin'ireo toerana hafa misy fihetraikany zany ny antraika amin'ny zavatra rehetra zany ary nieritreritra tamin'izany raha io tafiky ny lanitra lehibe io tahaka an'io no tsy maintsy miazona ny toerana mba hanao ny zavatra rehetra ao anaty laharana dia mba ahoanany amin'ny korotany tafiky ny tany ahoana raha ny anankiray no miala amin'ny laharana ahoana no anakorotanany zany ny zavatra manontolo avy ao ny fandaran'andriamanitra manontolo dia mikorotana rehefa mpikambana iray no miala amin'ny laharana isika dia tsy maintsy mikezaka hiazona ny laharany fanahy ary ho tiako amin'andriamanitra zao marain'izao mba hitondrantsika n'ity ho amin'ny asa fanasitanana marina anankiray mba ho azontsika azony ny ti ampahan'ity vondrona izay nangonintsika eto ambany tafy ity zao marain'izao ho ao amin'ny tena firindrana anankiray ka ny fanahy masina no hametraka ny mpikambana tsirairay amin'ilay vatana izay eto amin'izao marain'izao ao amin'ny tena firindrana any ka isy ny fanasitanana aingana ho an'ny fanahy sy ny vatana raha hiazona ny toerantsika fotsiny isika ankehitriny araky nolazaiko teny am-pandohana io ramato zay nisy io mamiadana zay i docter Holbrook no nanala nandeha anala azy ankehitriny lay andriamanitra zay nanao an'ilay feon'ny ovitrovitra ho tonga tao amin'ilay trano fitsaboana ka naka an'ilay ho mamiadana tsy namela olatra anankiray akory azy tsy fantatrareo ve fa io andriamanitra io ihany no eto
And the only thing that he is waiting for is for his
ary ny zavatra tokana izay andrasany dia ho an'ny ny tafiny andray ny toerany tahaka an'ireo kitany mandray ny toerany ankehitriny fantatrareo ve isika dia nanana ady ary ady sy filazana ady ary raha mbola maharitra ny tany dia hanana ady betsaka isika saingy mba tsapanareo ve fa ery anankiroa ihany no misy eto amin'ny erany tany rehetra avy ao amin'ireo fahasamihafana rehetra eo amin'ireo firenena sy ny fahasamihafana eo amintsika sy ny zavatra rehetra io rehetra io dia tafakatra eo amin'ny ery anankiroa ery anankiroa ihany no misy ary fanjakana anankiroa ihany no misy ery anankiroa ary fanjakana anankiroa ny sisa rehetra zavatra madinidinika kely dia mifamatotra amin'ny anankiray amin'ireo herireo ary ireo herireo dia ny herin'andriamanitra sy ny heriny satana izany no ny ady rehetra ny korotana rehetra ny zavatra rehetra dia miseho dia na izy fehezy ny herin'andriamanitra na ny heriny satana satria izany no hany hery anankiroa izay misy ary izany no hery ny fiainana sy hery ny fahafatesana ankehitriny zany no hery anankiroa ary satana dia afaka fotsiny ny heriny izay ananany dia la herin'andriamanitra voavadika tsy ilay tena hery zany de famadihana ny herin'andriamanitra ny zavatra rehetra zay ananany satana ny fahafatesana de fiainana anankiray voavadika fotsiny ny lainga anankiray de ny marina diso filaza hitanareo ny fijangajagana de ny fihetsika anankiray diso fampiasa fihetsika marina anankiray diso fampiasa hitanareo ny zavatra rehetra zay ananany satana de ny zavatra zay voavadika saingy hery anankiray zany. Ary isika androany dia mipetraka eto ka ny hery anankiray na ilay hafa no ifehantsika ka ndao ro antsika ny anankiray ratsy ndao sika ka nytoerantsika tahaka an'ireo kintana eny amin'ny lanina ary araka n'izay lazai ny baiboly kintana amin'ny findrafindra ao amin'ny bokyny Joda mamorovoro ny fahamianarany ary sika tsy teo kitana amin'ny findrafindra antanytena na mahari ny ty antanytena raha mahari n'izao antanytena raha hitrangy zany antanytena hoe ahoana no isiny zany aza findrafindra mijanona tahaka an'ireo kitana lalanitra reo ho toy ny tena miaramila eo amin'ny toeram-piandreny mijoro aho mino ny fiainana sy ny fahafatesana. Ankehitriny ny tafika anankiray raha tena tafika ny firenena ray rehefa miomana anafika firenena hafa anankiray de tsy maintsy mipetraka izy aloha ary mandinika hoe inona ny tsara sy ratsy ary raha afaka ny anafika ny firenena manaraka izy na tsy nampianatra an'izany jesosy ary raha nanao an'izany ny olona raha reo firenenireo no nipetraka ka nyjanona sy nihevitra an'ireo zavatra ireo ny lafiny anankiroa de tsy ho nanana ady intsony isika ankehitriny mahita sika raha tsy manao an'izany ny lehilahy anankiray raha nylohan'ny miaramila ny firenena ny tsy mipetraka aloha ka mandinika sy mijery fa marina izy ireo ka ny antsony sy ny tanjony de marina ary manana tanjaka ampy tsara sy hery andresena ny tafika manaraka izy ireo amin'izay fotoany izay dia azon'izy ireo antoka ny horesy teo no nahatonga ny jeneraly Custer nanao ny fahadisoany mahafaty. General Custer, araka ny fahalalako de naharay baiko avy tamin'ny governemanta mba tsy hiditra ho amin'ny tany sio satria andro ny fivavahana ho azy ireo zany andro fanompoana anankiray zany nanao fety anankiray izy ireo saingy mamiko sa ary nieritreritra izy fa ataony foana zany nahoana nahoana nampita izy na baiko lay izy na tsy baiko ary tamin'izay fotoana izay de notifirina izy ireo hatramin'ny lehilahy tsy manatsiny azy notifirina izy ireo ary everaka fa nahavo vitsivitsy tamin'izy ireo izy tily ireo mivoaka nytady sakafo ampisakafonany ny olona rehefa ao anatin'ny fanompoana izy ireo ary Custer ny ampita nahita azy ireo ary nefatra fa nitady amelin'ny tompony izy ireo ary de notifiriny ireo tily ireo ary nandositra ireo tily ireo miverina inona nataon'izy ireo nampitaony tenany izy ireo andreo izy ireo fa avy ary zay ny fiafaran'ny jeneraly Custer satria tsy mba nipetraka sy nandinika izy aloha tsy nanana raharaha teo izy tsy nanana zony hoany izy efa nanosika ny indianina hatrany amorotsiraka tsy nanana izy hatramin'ny farany tany andrefana na izany azy ary nanana fifanarahana izy ireo saingy noravanina ifanarahana rehefa noravanina ifanarahana de tamin'izay fotoana izay no resy tamin'ny ady izy ary ko ny tafika anankiray voalohany rehefa vonina ho an'ny ady anankiray voalohany de tsy maintsy misy fifantenana miaramila vitsivitsy tsy maintsy voatafy ho an'ilay ady izy ireo tsy maintsy voaofana ho an'ilay ady izy ireo ary mino a fa ny ady lehibe indrindra izay iadiana mandrakariva de efa vonona ankehitriny mihiditra amin'ny fihetsehana mino a efa nyfantina an'ireo miaramilany andriamanitra mino a fefa nampiakanjo azy ireo izy nanofana azy ireo ary tafapetraka ankehitriny ny sahanady vonona ny anomboka io ady lehibe voalohany izay iadiana mandrakariva io de nanomboka tany an-danitra rehefa mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny losifera sy ny anjeliny nanomboka aloha zany niady voalohany de tany an-danitra Noho izany, ny ota de tsy ny andoha teto an-tany, ny andoha tany an-danitra izany. Ary avy eo dia nahazera avy tany an-danitra izany. Niroana avy tany an-danitra ho ety an-tany ary niditra tao amin'ny olombelona. Avy eo ilay ady, any samy anjery lasa adiny ny olombelona. Ary tonga Satana andrava ny famoronan'Andriamanitra izay niforonin'Andriamanitra mba ho azy tenany. Izy dia Satana tonga andravany izany, izany ny tanjony dia ny andravany izany. Avy eo dia nanomboka teto an-tany ilay ady ary nanomboka tao anatintsika ary mangotraka hatramin'izany fotoana izany. Ankehitriny, mialohan'ny hahatonga ny ady anankiray ho voalahatra dia tsy maintsy mifidy tany anankiray ionana aloha izy ireo, na toerana izay edina an'ilay ady, toerana voafatina anankiray. Tamin'ny ady lehibe voalohany, tena voapetraka tsara izany teo amin'ny tany tsy manan-tompo sy toerana izay niadiana izy ireo, ary tsy maintsy manana toerana voafantina izy ireo. Tahaka ny Israely rehefa nandeha niady tamin'ireo Filistina, nisy ny avoana teo amin'ny lafiny rehetra izay nitobiana izy ireo, ary teo Goliata no nivoaka ka niantso ny tafiky ny Israely. Teo ny mionany Davida taminy tao amin'ny Loasa rehefa nandalo teo amin'ny elidrano kely anankiray izy izay nikoriana teo anelanelan'ireo avoana anankiroa naka an'ireo vato. Tsy maintsy misy toerana voafantina anankiray, ary eo amin'io dia misy ny tany iraisana, tany tsy manatompo, ary eo amin'ny toeran'io izy ireo ny miady. Izy ireo tsy nanao fotsiny hoe ny anankiray miady eto, ary ny anankiray eto ambany eto, ary ny anankiray mihazakazaka eto. Misy ny vavahady anankiray izay ionan'izy ireo sy tsapahan'izy ireo ny heriny, zay tsapahan'ireo tafika tsirairay nytanjany manohatra n'ilay tafika anankiray hafa, toeram-piaonana anankiray. Ankehitriny, aza mety diso an'izao mihitsy, rehefa nanompoka teto tany io ady lehibe io dia tsy maintsy nisy toeram-piaonana iraisana anankiray, tsy maintsy nisy toerana anankiray voafatina anombohana an'ilay ady ary ampangotraka an'ilay ady. Ary zany sahanady zany dia nanomboka ao anatin'ny sainy olombelona, ao ny manomboka ilay ady.
The human mind was chosen for the place of the battle, where it was beginning.
Ny sain'ny olombelona no voafidy ho toeran'ny ady izay nanomboan'izany, ary izany dia satria ny fanapaha-kevitra dia raisina avao amin'ny saina miloa. Ankehitriny, tsy nanomboka an'izany avy tao amin'ny anaram-piangonana mihitsy izy ireo, tsy nanomboka an'izany avy tamin'ny raharaha mekanika mihitsy izy ireo, tsy teo amin'izany mihitsy ny nanomboan'ilay tany. Noho izany, ny rafim-pandaminana dia tsy mahavita mihitsy mihitsy anao ny asan'Andriamanitra, satria ilay sahanady izay tsy maintsy ionanareo amin'ilay fahavalonareo dia ao anatin'ny saina. Tsy maintsy manao ny safidinareo ianareo, miona aminareo izany. Tiako ho zazavavikely eto io izay tena marary mba hanana antoka hiaino an'izao ankehitriny. Tena tsara, ireo fanapaha-kevitra dia raisina ao amin'ny saina miloa. Ao ny ionan'ny Satana aminareo, sy misy ny fanapaha-kevitra, satria io Andriamanitra io no nanao ny olona ho tahaka an'izany. Ankehitriny, izaho dia nanao raha mijery eto amin'ny notiketo nareo sary kely anankiray nanana azy ity aho teto voatselakory izay teo taloha teo amin'ny solaitra be. Ny olombelona dia natao tahaka ny voambary anankiray fotsiny, voa anankiray izy, ary ny olombelona dia voa anankiray. Arabatana dia vony rainareo sy ny reninareo ianareo, ary ny aina dia avy amin'ny ray, ny nofo dia avy amin'ny reny koa. Izy roa miaraka, lay atody sy lay ra no mitsambana, ary ao anatin'ny selan'ny ra no misy ny aina, ary ao anatin'izany no manomboka io mitombo manao an'ilay zaza. Ankehitriny, ny voa rehetra dia manana akory anankiray mivelany, ny ao anatiny dia ny nofo, ary ny ao anatin'ilay nofo dia ny tsirinaina. Eny, izany ny fomba nanaovana antsika. Isika dia vatana, aina ary fanahy. Ny ivelany ilay vatana, ilay akora. Ny ao anatin'izany ny fieritreretana sy ny sisa dia ny aina, ary ao anatin'ny aina dia ny fanahy, ary ny fanahy no mitondra ny sisa rehetra. Ankehitriny, raha hipetraka ianareo rehefa tonga any an-trano ka hanao sary falibola anankely anankitelo, ho hitanareo fa ilay vatana ivelany dia manana taovam-pandrenesana dimy izay azo ny fandraisana, ary izany dia ny mahita, manandrana, mahatsapa, manimboly, mandre. zany ny taova mpanenenesana dimy izay mifeny vatany
olombelona.
Ao anatin'ny vatana dia miaina, ary io aina io dia fehezin'ny famina vinahana, ny fieritreretana, ny fahatsiarovana, ny fihevitra ary ny fitiavana. Izany ny zavatra izay mifeny aina. Saingy ny fanahy taova mpanenesana iray ihany no analany. Ny fanahy, aleo azotsika le izy. Ny fanahy dia manana taovam-pandrenesana anankiray, ary io taovam-pandrenesana io dia izay manapaka azy dia ny finoana na ny fisalasalana. Tena marina zany, ary lalambe anankiray ihany no misy eo amin'io. Izany dia ny safidy malalaka. Afaka manaiky ny fisalasalana ianareo, na afaka manaiky ny finoana ianareo, ny anankiray izay tianareo iasana. Noho izany, nanomboka teo amin'ny ampahany lehibe satana, isintona ny fanahan'ny olona isalasala amin'ny tenin'Andriamanitra. Nanomboka teo amin'ny ampahany lehibe Andriamanitra ametraka ny teniny ao amin'io fanahy io. Eo anareo zao, izay no ataon'ilay izy. Raha ity fiangonana ity zao ankehitriny zao no afaka ho tafakambany sy ho tena tafaray amin'izany, ka ny olona rehetra ho ao anatin'ny saina iray, tsy misy aloka iray amin'ny fisalasalana naiza naiza, de tsy hisy olona alemy eo afoantsika ao anatin'ny diminitra manaraka. Tsy hisy olona leto maniry ny fanahy masina ka tsy aray an'izany, raha afaka manao an'ilay zavatra ho voalamina fotsiny ianareo. Ankehitriny eo no manomboka ilay ady, ao amin'ny sainareo mihitsy raha tianareo. Ankehitriny tsarovy, tsy siansa kristiana zany. Ankehitriny saina mandresy zavatra zany, dia tsy nanana ny saina manaiky ny fiainana izay ny tenin'Andriamanitra, ary zany no mitondra ny fiainana. Tsy ny fisainanareo fotsiny ihany nanao an'ilay izy, fa ny tenin'Andriamanitra nenti natao anatin'ny fantso ny fisainanareo. Hitanareo, tsy fisainana ilay izy araka ny anaovan'ny siansa kristiana azy, saina mandresy zavatra. Tsia, tsy zany io, fa ny sainareo no manaiky an'izany, io no maharay an'izany. Inona no feny sainareo? Ny fanahinareo. Ary ny fanahinareo no mandray ny tenin'Andriamanitra, ary zany ny zavatra izay mitondra fiainana ao anatin'izany. Mitondra fiainana ao anatinareo zany. Rahalahy, rehefa zany no miseho, rehefa midina ao amin'ny fantsiny io le fiainana, ao anatinareo dia voaseho aminareo ny tenin'Andriamanitra. Raha mitoetra ho amiko anareo, ary ny teniko mitoetra ao aminareo, dia angatao izay tianareo fa ho azonareo zany. Avy dia inona no ataon'izany? Avy eo afovoan'ilay fo, dia ny aina no mivoaka avy eo, mamoky ny fantsona rehetra. Ny olana amin'ilay izy dia etotsika no mitsangana miaraka amin'ilay fisalasalana be deaibe, miezaka manaiky an'izay ato. Tokony ajanonareo zany, midina ato amin'ity fantsony ity miaraka amin'ilay tenin'Andriamanitra marina, ary avy eo dia ivoaka izany izy tenany, mandeha ho azy. Izany no ao anatin'ilay anaty, izany no zavatra ilaina dia ilay ao anaty. Ny faratonany satana dia avy ao anaty. Ankehitriny hoy ianareo hoe za tsy mangalatra, za tsy misotro, za tsy manao an'izany zavatra zany. Tsy misy ifandraisany amin'izany. Hitanareo, lay ao anaty, na inona fahatsaranareo, na tsara toetra toy ny inona ianareo, na feno finoana toy ny inona ianareo, ajainareo zavatra reo. Saingy hoy Jesosy hoe raha tsy ateraka ny rainy olo. Hitanareo, tsy maintsy misy zavatra miseho ao anaty. Raha zany ianareo dia noforonina napetaka, satria tao ao anatin'ny fonareo lala tao dia mbola nanampanirinanao an'ilay izy ihany ianareo na izany azy. Tsy mety ho foronina zany, tsy maintsy ho tena misy zany, ary lalambe tokana ihany no hahafahan'izany hidina. Ary zany dia amin'ny alalan'ny safidy malalaka miditra ao amin'ilay aina, ao amin'ny alalan'ny fisainanareo, izay sain'ny olona ao anatin'ny fony no maizy azy. Raha miteny amin'ny tendrombohitra ianareo hoe mifindrah ka tsy misalasala, ao amponareo fa mino fa izay nolazainareo dia iseho, dia ho azonareo izay nolazainareo. Azonareo ve ilay izy? Eo ianareo zao, hitanareo, misy ny sanady raha afaka ny anomboka ianareo aloha. Isika dia manam-panirinana hita zavatra vita, isika dia manam-panirinana ianao zavatra ho an'Andriamanitra. Ty ramatokely ity dia tsy manam-panirina, tsy misy fisalasalana, manam-panirina ny ovelona, te ho tsara izy. Ny sasany dia eto te ho tsara, ary rehefa mandreny momba an'ilay zavatra isika tahaka an'ilay dokotera, ilay fitsanganana tamin'ny maty, ilay zavatra mahery lehibe izay nataon'ilay andriamantsika, amin'izay fotoan'izay dia manam-panirina isika. Fa ny zavatra amin'ilay izy dia isika ny miezaka manakatra amin'ny alalan'ireo taovam-pandrenesan'ireo, ny andramby zavatra eto tahaka ny fieritreretana. olona maro matetika mihitsy ny mandika virana ny teny ary tsy de azo tsara aho tamin'ny alalanyity amin'ny fanaovana ny antso eny amin'ny alitara. Hoy aho hoe tsy de tena mankasitraka loatra antso eny amin'ny alitara. Tsy midiky zany hoe tsy tokony ianao antso eny amin'ny alitara nareo. Fa ny olona anankiray zay mandray olona anankiray amin'ny sandry manao hoe o rahalahy jaune, mba fantatra moa zasy anao de mpifanolo bodiridina hatramin'izay mekary eto amin'ny alitara eto mandoli. Inona no ataony? Maniry any anana somaitra be anankiray eto de azo kaseho anareo zay ataony. Miezaka miasa amin'ny alalan'ny aina izy amin'ny fitiava. Tsy mety zany, tsy zany ny lalambe. Marina tokoa, tsy zany io. Angamba izy miasa amin'inona ny fahatserovana amin'ny alalan'ilay taovam-pandrenesan'io any io. O rahalahy jaune, manana reny mafinaritra ianao, efa maty fotoana maro lasa izy fa tsiarovana. Hitanareo, tsy mahavita zany nareo. Tsy maintsy midina ho amin'ny lalany safidy malalaka zany. Ianareo, ny tenanareo no mamela ny tenin'Andriamanitra. Tsy tonga ianareo satria hoe vehivavy tsara fanahy reninareo. Tsy tonga ianareo satria hoe mpifanolo bodirindrina tsara nareo. Tonga ianareo satria Andriamanitra ny antso anareo ho tonga ary nanaiky azy ianareo tao amin'ny fototry ny teniny. Ity teny ity no midika zavatra rehetra. Ity teny ity raha afaka manala ny zavatra rehetra eo amin'ny lalanareo nareo, ny fieritreretana rehetra, ny taova rehetra, ka mamela fotsiny ny teniny tonga de io teny io no amokatra marina tokoa. Eto hitanareo hoe zay manarona hoe nareo hoe eny ankehitriny, hoe nareo hoe eny reo fieritseretana stova ary ny sisa de tsy misy idirany zany raha labranama zany tokoa tsy misy. Fa raha velanareo hiditra ny teny ka saronanareo amin'ny fieritseretana zany amin'izay fotoana izay de tsy afaka ny tombo zany ho teny no vaina izany. Efa mba nahita votsara anankiray ve nareo nambolena tamin'ny tany ka namela tapakazo anankiray ny latsaka teo amboniny? Itsiry mivilana izy io. Ny fanomboka rehetra, ny zavatra rehetra zay mitsiry de ho toy izany satria misy zavatra ny sakanazy. Eny, zany ny zavatra miseho ao amin'ny finoana pantekotista antsika ankehitriny. Be loatra ny zavatra navelantsika ny sakanazy, lay finoana zay nampianarina antsika, lay fanahymasina zay niaina tao anatintsika. Be loatra ny zavatra navelantsika ka ny jerolokafo ary ny devoly de miezaka foana mampiseho anareo ny fahalavonin'ny hafa, saingy miezaka izy ny anendaka anareo eo amin'ilay fanamarana marina zay tena izy. Ampisehopetsara velatsy anankiray aminareo izy indraindray zay ivoaka aka tahaka zavatra anankiray. Tsy izy nanao an'ilay izy satria nakatahaka izy, saingy raha avy ao aminay loha rano mari ny tenin'Andriamanitra ilay izy. Ny lanitra sy ny tany holevina fa ny teniko tsy mba holevina. Tsy maintsy mitoetra eo izy io. Hitanao ve zany ranabavy? Tsy maintsy ekena ao amin'ny saina ilay izy. Avy ao de inona amin'ny fola izy. Avy ao ilay tenin'Andriamanitra de ho lasa zava-misy ary avy ao ny taovam-pandrenesana rehetra ny aina sy ny vatana de diovin' ilay fanahy masina fotsiny. Avy ao taovam-pandrenesanareo avy amin'Andriamanitra, ny fieritreretanareo avy amin'Andriamanitra, zay rehetra avy amin'Andriamanitra no mikoriana ao anatinareo. Tsy misy fisalasalana naiza naiza, tsy misy na inona na inona afaka hitsangana, tsy misy ninina hiakatra ho amin'ny fahatserovana ka anao hoe eny tsaroko Ramatoakely Jaunes niezaka natoky an'Andriamanitra sy Ramatoakely Ranona sy Ranona, Ramatoakely Do niezaka natoky an'Andriamanitra mba ho sitrana andray mandeha nefa tsy naomby izy. Fa raha nalalàny zany fatsony zany ka ny diovina ary ny fenoana ny fanahymasina ny ao anatinareo de tsy miakatra ho amin'ny fahatserovana akory ah zany. Tsy mampaniny zay mikasika Ramatoakely Jaunes zay nataony. Ianareo sy Andriamanitra zany miaraka ary tsy misy olo-kafatsy afa-tsy anareo roa eo ianareo zao. Zany le adinareo vonoy izy hatrany am-boalohany, ajanony izy ho faty eo amin'ny lalany. Tsy niavy tanareo ampaharitra n'ilay ady akory noho izy. Lay izy de ajanony zao de zao lay izy. Rehefa ho tonga eo anareo ka ho tazoninareo reny fahatserovana sy fieritseretany reny ary ny zavatra rehetra mieritreritra zany, eny mety tsy naomby a, mety tsy marina lay izy, ianareo aza manao an'izany mihitsy. Ary onareo avokoa zavatra rehetra ka voainy fatsony ary manaova hoe Andriamanitra ny teninao de marina mandrakzay ary ho azany. Raha tsy mahomby ny fiangonana manontolo, raha tsy mahomby ny tany manontolo, kanefa za tsy afaka ny tsy aomby satria nandray ny teninao aho. Io lay ady zany le zavatra. Nahoana lay Andriamanitra tsy toa no nanala ny omamiadana anankiray avy teo amin'ny nony ny vehivavy anankiray tsy nisy olatra anankiray nefa mela zaza anankiray andro de ho faty? Tsy e tompoko. Zazavavy kely anankiray ny tonga teto vo tsy ela avy amin'ny fianarana ambony miantso any reny ho izy ranadabrana amy matratry ny aretiny odiky nisany zanavavy omamiadany zany maka endrika amin'ny voto ary ny dokotera de nakampahany anankiray avy tao amin'ilay fery tao amin'ny tendany. Nandefa zany ary tena aretiny nodikinina tanteraka tokoa ilay izy. Noho izany de hoy izy ny fery ray manaraka de mety ho fery eo amin'ny folo. rehefa izay ilay izy dia vitany aminy hoy izy izy tsy nanana izao fomba fahavakisany izao dia anana izy any hoany amin'ny telo volana any iainany. Hoy lay reny hoe inona no ataoko, amerina azy any ampianarana ve? Hoy izy hoe avy alao izy andeha satria mety ho lasa tapita ihany izy. Ary hoy izy avy alao fotsiny izy andeha sy iaina amin'ny fiainana tsotra arak'izay tratrany, aza miteninina aminy mikasika an'ilay izy. Ka hoy lay ramatoa tamiko, inona no tsy maintsy ataoko? Hoy aho hoe eto aty izy ary ataovy ao anatin'ny laharambavaka izy. Ary hoy aho hoe tongavy ianao miaraka aminy, na tsapa fihetse-po kely hafahafa. Ary rehefa nandalo ilay tovivavy kely tamin'io maraina io miaraka molotra mangamanga noho ny fandoko tare ary arak'izay ataony any ampianarana. Ary nandalo ilay zavatra kely tsy fantatra hoe izy izy le niantso any telefonina, raisiko ny tanany, hoy aho hoe manahoana raharambavy? Dia hoy izy, izy io. Tao anatin'ny fotoana fohy fotsiny jereko ny reny miaritako fa samy tsy nanana an'andriamanitra izy roa, tsy nanana ny kristy. Hoy aho hoe ahoana no anantenanareo fanasitranany eto amin'ity tany ity? Anaiky an'i jesosy kristy ho mpamonjinareo manokana ve nareo? Hoy aho hoe andeha hoetsy amin'io dobo eto io ve nareo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy io famelana ny herokareo? Hoy izy ireo hoe ataonay izany. Oh, fantatrareo zay miseho mipetraka eto ka mbalehibe vavy zao maray zao, maro aminareo no mahafantatra an'la zavatra. Rahalahy mety anganiny ray amin'ireo mpitantandraraha eto nandinika an'ilay zavatra teo amin'ny efatra na dimy taona lasa teo zany. Nentina niverina tany amin'ny dokotera ilay zazavavy kely, tsy misy na dia mariky ny aretina odikinisa anankiray aza hita teo aminy. Inona ny olana? Tsy maintsy sokafanareo ilay fantsona aloha, tsy maintsy manana an'ilay miaramila ianareo, ilay fanamasina mipetraka any vavahady izay mandray ny tenin'andriamanitra. Izy ny teny ary mitsangana eo izy. Tsy misy nininona sakana izany amin'izay fotoana izay, tsy misy na inona na inona. Tsirairay amin'ireo fantsona sisa dia voadio tahaka ny famandrano antitra anankiray miaraka amin'ny fivoahan-doto tsentsina raha manisy afo ao ianareo anapoaka ny zavatra reo zany. Zany ny olana any amin'ireo kristianina mipoaka marobe satria tsy manadio an'ireo fantsona izy ireo, tsy miedina any amin'ilay anaty izy ireo. Tsy maintsy diovinareo zany, fieritreretana, fahatserovana, fisainana, apetraka eny anjoro ny zavatra rehetra ary mivoaka vao anaty miaraka amin'ny tenin'andriamanitra, tsy mifangaro. Zany ny fahamarinana. Tsy mampaninona raha matiny ray alina amin'ity ilany ity androany, matoky. Ray alina mihitsy ilany itsy rampitso, matoky. Tsy misy idirako amin'izany. Zala isambatan'olona, zala itokana zay matoky, zala itokana zay mino an'ilay izy. Ary hitantsika anao ry nany, raha tiantsika nanokatra an'ireo fantsontsika amin'izay fotoana izay, raha vitantsika ka mahita mahitsika an'ity anankiray ity sy hitsy anankiray itsy ary ity anankiray ity sy hitsy anankiray itsy anarivony amin'izy ireo manambara. Fa ny devoly dia hiezaka hiverina avy atrany, hitanareo, raha izy no afaka miditra mihitsy dia anao izay hampandositra ny tafikareo avy atrany izy amin'izay fotoana izay. Raha manana ny taovam-parenesanareo anareo, mahita, manandrana, mitsapa, manombolo ary mandre, tsara izy ireo saingy aza mahatoky azy ireo raha tsy mifanaraka amin'ny teny izy ireo. Tsara izy ireo saingy raha tsy mifanaraka amin'ny teny izy ireo dia aza miaino azy re. Ankehitriny ny famina vinana, ny fieritseretana, ny fahatserovana, ny fiheverana ary ny fitiavana, tsara izy ireo raha mifanaraka amin'ny teniny. Saingy raha tsy mifanaraka amin'ny teniny ny fitiavanareo dia esory aminareo zany, anapoaka fivoahan-doto anankiray anareo avy atrany. Hitanareo, raha tsy mifanaraka amin'ny teny ny fiheveranareo mela lavitra an'izany, marina izany. Milina raha ny fahatserovanareo, raha ny famina vinanareo, raha ny fieritseretanareo, ninninona ny tsy mifanaraka amin'ilay ao anaty dia esory aminareo zany. Inona no anananareo amin'izay fotoana izay? Manana ny lamy masoandro ianareo. Halleluja! Izany dia andriamanitra no mametraka ny kintana ka manao hoe miantony aho mandra-piatsoko anareo. Mijanona eo izy ireo, tsy misy ninninona anyetsika azy ireo. Rehefa afaka maka olona anankiray eny an-tanany andriamanitra, mandra-pahavitany an'ireo taovam-pandrenesana, fieritreretana, ny zavatra rehetra ho voadio, ambara-pitsangany miaraka amin'andriamanitra aorianan'izany ao amin'ny fanahy, dia tsy misy devoly anankiray eto amin'izao tontolo izao afaka andetika fisalasalana anankiray ao anatiny ao. Marina izany. Tonga izy dia manao hoe tsy dia tsara loatra ianao, lasa mihitsy aza ilay fieritreretanareo ny amin'izany, na dio tanteraka ilay fivoahan-doto mihiky izany hoe aleloya, ilay fivoatsetsoka mamoaka asiko voninahitra ho an'andriamanitra. Mamirapiratra izany, izany tokoa voasasa sy voadio fotsiny mba hiasany ny tenin'andriamanitra amin'ny alalany lay herin'andriamanitra. Hitanareo, izay ilay zavatra tena ilaina ao sanadinareo. Ny sanadinareo dia ato tany am-boalohany, atao amin'ny aina, ao amin'ny fisainanareo izay misokatra. Ny fisainana ny vavadi ny aina, ny vavadi ny fanarany marina. Misokatra ny fisainanareo dia manaiky an'ilay fanahy na mandaha n'ilay fanahy izy. Afaka manana fieritseretana kely nareo sy fihetse-po kely sy fahatsapana kely ireo zavatra rehetra ireo, tsy misy idiran'izany. Fahatsapana kely sy ny sisa fotsiny izany. Fa rehefa tonga eo amin'ny zava-misy izany dia ny fisainanareo no manokatra an'izany. Na manaiky an'ilay izy ny fisainanareo, na mandahan'ilay izy. Izay lay izy ry sakaiza. Andriamanitra aza misy avelana ho disony zany izy ireo. Hitanareo, ny fisainanareo no manokatra an'ilay varavarana, na manidy an'ilay varavarana. Tsy miaino ny fieritreretanareo, miaino ny fahatsiarovanareo, miaino ny fitiavanareo. Fa rehefa manidy ny tenany amin'ireo zavatra ireo ny fisainanareo, ka mamelan'Andriamanitra ilay fanahiny teniny iny, dia izany no mitsoka ny sisa amin'ny zavatra. Ny fisalasalana rehetra lasa, ny tahotra rehetra lasa, ny fahatsapahan'ny fisalasalana rehetra lasa, ny fihetsehapo rehetra lasa. Tsy misy na inoninona mitsangana eo afa-tsy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy vita satana ny miady manohatra an'izany. Tsy tompoko, tsy vita ny miady manohatra an'io. Ankehitriny fantatsika fa marina zany. Reo ady reo dia nangotraka hatrany amin'ny andro ny say Edena. Lay ady eo amin'ny fisainan'olombelona, satana ny nanomboka an'izany. Inona ny nataony rehefa niona tamin'ny Eva izy? Tsy nandaha tenin'Andriamanitra izy, fa ny lokony fotsy zany. Nitsetsena n'ireo fantsona vitsivitsy teo amin'izany. Hoy izy hoe, fa azo antoka Andriamanitra, Genesis toko fahatelo andiny voalohany, hitanareo, azo antoka Andriamanitra ireo zavatra rehetra izay izy minampanantena. Fantany fa marina ny teny, saingy fantany fa tsy vitany no tonga eo avy hatrany ka napoaka an'izany, hitsena tahaka an'izany. Fa izy dia nanarona siramamy an'izany, tahaka ny mamana nome fanafody anay fa iny. Ary dia andramana asiana ranomboasary eo amin'ilay mena biby. Oadray, aleo kokoa aza maka an'ilay mena biby tsy misy ranomboasary. Zavatra anankiray izay pe tsara velatsy, hitanareo. Izy tsy maintsy mitsaka an'izay amin'ny alina, ary nanome anay menakarina izy ho an'ny aretim-pivalanana, ary napetra n'ilay menakarina ka nasiany siramamy ao anatiny. Hitanareo, karazana pe tsara velatsy. Fa tena mandrehitra ny ambonikely tendanareo mihitsy zany, saiky rehefa midina, rehefa lasa ilay siramamy. Eny, izany le izy ry sakaiza. Satana dia miezaka ny mpiatsara vela tsy mikasika an'izany. Miezaka mampiseho anareo zavatra tsaratsara kokoa izy, fomba moramora kokoa, planina voadinika kokoa, saingy tsy misy planina voadinika kokoa afa-tsy izay napetraka Andriamanitra tany amin'ny voalohany. Ny teniny tany zany teny zany, manana fiazonana eo amin'izany. Avelao zany anana fiazonana eo aminareo, mijanony eo miaraka amin'izany. Zany le zavatra nangotraka ny ady rehefa nanokatra ny fisainany Eva mba hiaino ny fiheverany. Zany ny fivoandoto hidiran'ilay izy, zany le fantsona hidinan'ilay izy, ny fiheverany. Izy tao amin'ny ainy dia nihevitra izy. Ireo maso ny fijerena, nahita n'ilay mena rana izy, mahafinaritra izy, tsara tarehy, mbola tsaratsara kokoa loha ilay tena vadiny. Izy ny fetsy indrindra tamin'ny biby rehetra tao amin'ny saha, ary angamby izy ny lehilahy tsara indrindra noho ny vadiny. Mitovitovy amin'ny biby lehibe matanjaka anankiray izy nitsangana teo, toy ny inona ny alehibe. Ary niezaka izy nyteny taminy hoe zavatra lehibe toy ny inona le izy. Ary ny zavatra voalohany nataony dia nosokafo ny fisainany, ary rehefa nataony zany dia azo ny fisainany olombelona le izy. Nahoana? Tsy tena manaitaitra ve zany? Zany ny zavatra ataony amin'ny vehivavy anankiray ankehitriny. Vehivavy anankiray miaraka amin'ny vadikely anankiray mateo ty, mahita anankiray lehibe goavana, lehilahy matanjaka. I lehilahy io dia hiezaka anokatra an'ireo fiheverana. Tsarovy satana zany, devoly zany, na ny famadika. Lehilahy amin'ny vehivavy, vehivavy amin'ny lehilahy, ny ray amin'izy roa. Inona no ataony? Miasa ao anatin'ilay hery ny fiheverana, lay fieritreretana na zavatra anankiray manomboka mihetsika amin'ny alalana. Fa ometoerana voalohany tenin'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka manatona, tsy mahay manota izy. Halleluja! Zay le izy tonga zany vaovao. Ny lehilahy anankiray dia tsy mahay manota raha tsy navela ny teny anjoriny aloha ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahay manota mihitsy azy izy, zany hoe tsy mino. Raha mbola tsy niala tamin'ny tenin'Andriamanitra aloha izy, lay fanatrehan'Andriamanitra, dia tsy mahay manota izy. Tsy afaka nanoty Eva raha tsy efa napetra ny tere anjoro ny tenin'Andriamanitra. Nosokafa ny fantso ny fiheverany tamin'ny alalan'ny ainy, ary nanomboka ny hevitra. Nahoana teny izany tokoa? Tsy mbola nyteny an'izany zavatra izany tamiko mihitsy mivadiko, fa mino aho fa ianao nyteny tamiko izy fa tsy mahazo manao an'ity aho. Fa fantatrao, ianao no nanao an'ilay izy ho tena misy sy tena mazava. Za dia mino fa hafinaritra zany, satria ianao no manao an'ilay izy ho tena mazava tamiko. Hitanareo, teo no misy an'ilay ady voalohany, ary tamin'ny alalan'ny oady io no niteraka ny ady hafa rehetra. Ary ny fantatsahany raha rehetra izay nisy hatramin'izay dia tao Edena no atony. Tsy nino ny tenin'Andriamanitra izy. ary raha nitenitsoratra kely anankiray any tenin'andriamanitra ntsinona dia izany no niteraka an'izao olana rehetra izao. Ahoana no andehanantsika hiverina tsy mino ny teny? Tsy vitanareo zany. Tsy maintsy manidy an'ireo zavatra hafa rehetraireo, fieritseretana, fahatserovana ka milaza fiheverana sy ireo zavatra rehetraireo, arodana ny fiheverana. Isika dia tsy mahazo mihevitra ny mikasika an'izany mihitsy na inona inona mihitsy. Manaiky fotsiny teny sika eo ambonin'ny fototra, andriamanitra ny tene zany, ary dia hitoetra ny reny rano anankiray eo anelanelanareo sy andriamanitra, hisokatra ny fantsona rehetra eo anelanelanareo sy andriamanitra amin'izay fotoanaizay. Io lay ady lay voalohany indrindra, faritra ny loana. Ndao sika tsy hampiasa basikely vava, ndao sy akany akany bomba atomika anankiray, ndao sika anao asa tsara, ndao sika akany bomba atomika an'andriamanitra. Ino zany raha labranam efa inaoana ny teniny zany ny bomba atomika an'andriamanitra, mitsoka ny aretina sy ny devoly zany, avanana sy avy zany mandringana an'ireo manavaka. Zany de mandrava fotsiny, manapotipotika an'izay rehetra tsy avy amin'andriamanitra zany. Rehefa milatsaka ao io bomba ny finoana io miaraka amin'ny tenin'andriamanitra aoriny, mitsoka ny devoly rehetra zany, ny aretina rehetra, ny nofo rehetra. Hoe nareo hoe marina ve zany raha labranam mako nahoana zao no natao amin'ny sasany fa tsy amin'ny hafa? Zany de no lay fantsona. Afaka mijery ny very anareo de mahita azy, fa tsy maintsy manana azy ato ianareo, mijery makaty amin'ity fa tsy ary ivelany, mijery ety anatiny, tsy maintsy ato anatiny ianareo mijery any velany. Hitanareo, tsy afaka tonga amin'ny alalan'ny fiheverana ianareo, tsy afaka tonga amin'ny alalan'ireo zavatra afireo ianareo, tsy maintsy tonga midina amin'ilay fantson'andriamanitra am'izany ianareo ao amin'ny aina avy hatrany. Ary ahoana nanaovanareo azy? Inona ilay fantsona farany? Zany de ateo mihitsy hoe nareo taovam-pandrenesana, za de afaka mahatsapa azy, ia eto le izy, za afaka manombolo azy na sinsisa, eto reo zavatra reo, ia ny zavatra manaraka hevitry nareo. Eny, tao tokony hahafantatra zay lazainy izy, dokotera milaza fa tsy mety ho tsara, tokony ho zay le izy. Hitanareo, tena eo mihitsy ianareo no ianareo ny diso. Zany ny devoly zay mitsangana eo, zany ny devoly mandetika an'ireo zavatra eo aminareo. Aza mino zany. Aleloia, ny tenin'andriamanitra nolaza fa zaho ambony zavatra rehetra de tiako mba ambinina anao amin'ny fahasalamana. Marina zany. Ahoana no ahatehy marina miaramilanareo any? Hitanareo, tiako ianao ambinina amin'ny fahasalamana. Zay le izy, eo mihitsy reo fantsona. Ataonareo fotsiny izy ireny hisokatra, aza iodona anareo fotsiny izy ireny. Ko raha afaka mitsofoka ao satana, mandalo amin'ireo fieritreretana sy ireo zavatra hafa rehetraireo, avy eo izy dia hidiny eto amin'ilay farany aina eto ao amin'ilay fisainana. Ankehitriny raha afaka mahazo anareo fotsiny izy, ianareo tsy hijery ny iray amin'ireo mihitsy raha tsy ianareo aloha ny tsy maintsy mamela azy hiditra ato, ianareo tsy maintsy mamela azy hiditra. Avy eo rehefa miditra izy dia azo ny fanapahana. Avy eo inona no ataony? Manomboka mampiasa ny fieritreretana izy, manomboka mampiasa n'ity izy, manomboka mampiasa n'ity fivoatsetroko ity. Ino zany? Hitanareo, fanandramana, fahatsapana, fanambolona, fandrenesana, faminavinana, fieritseretana, fahatserovana, fiheverana, fitiavana, manomboka mampiasa an'ireo fantsona kely samihafa ireo izy. Raha mbola afaka miditra foana izy eo ambonin'ny ity anankirehetra ity. Tsy maintsy miditra ao amin'ny fisainanareo izy aloha, ary ianareo no tsy maintsy manaiky an'ilay izy. Zany de mety enoy, mety amely anohitra anareo zany, saingy tsy afaka mahazo anareo zany raha tsy anareo no manaiky an'ilay izy. Raha nanatona ny hevitra satana ka nanao hoe fantatrao le voninkazo de mahafinaritra, nijanona vetivety izy. Teo no nanaovan'ny fahadisoana anankiray rehefa nijanona vetivety izy. Aza mijanona amin'inona? Manana ny afatra anareo. Verina Jesosy, andriamanitra mpanasitra, zay lay afatra. Aza mijanona amin'inona n'inona? Tsy fiheverana, tsy misy n'inona hafa. Saingy nijanona vetivety izy zany rehefa miditra ao amin'ilay fisainany satana. Hoy izy hoe eny, tohatra ny marina le izy. Aza manao an'izany raisy fotsiny zay nolazain'andriamanitra. I Abrahama, anao hoana raha toa izy ka nijanona mba hihevitra? Rehefa niteny taminy izy fa azo zaza avy amin'ny Sarai izy, nefa izy efa 50 taona ary izy 50 taona, ary rehefa 100 taona izy ary izy de 90. Izy de mbola nilaza fa marina ny tenin'andriamanitra, ary niatso an'ireo zavatra zay tsy nisy ho itony ny efa nisy ireo. Hitanareo, izy na de ny fanantenana azy, nisy ve ny fanantenana? Tsy nampiasa ny fanantenana akory azy izy. Eny, hoy ianareo hoe manantena aho fa mety ho tena tsara, manantena aho fa ho tsara, manantena aho fa mahazo ny fanamasina, manantena aho fa kristiana, manantena aho fa manao an'itya. Tsy mila zany ianareo. Abrahama aza tsy nijery an'izany mihitsy akory. Amen. Ny fanohitra tamin'ny fanantenana de mbola nino ny tenin'andriamanitra izy. Ny finoana de any akoatra ny fanantenana.
Ny finoana dia avy amin'ny ato, ao amin'ilay anaty. Ny finoana dia avy ato. Ahoana no idirany? Amin'ny alalan'ilay fisainana. Ty varavaran'ity, ilay vavahady mitsangana eto. Ankehitriny rehefa ao anatin'ny ady voalahitra ianareo. Ankehitriny devoly dia mipetraka mihitsy eo amin'ny fo tsirairay. Zao maray izao, mipetraka izy mifono io zazavavy kely io. Mipetraka eo amin'ny fonareo izy. Mipetraka eo amin'ny manodidina rehetra eo izy. Milaza izy hoe, oh, hitako anao nanandrana taloha. Efa henoko izany taloha. Roa izy. Zay ihany, roa izy. Inona nolazai ny baiboly eto? Loha hevitsika, roa izy. Marina zany, roa izy. Efa nifaniny sika. Mieritreritra hoe inona ny olana amintsika mpitoroteny? Manontany tena hoe karazana fiofanana inona ny nananantsika? Andriamanitra dia manofana ho an'izao ady lehibe izao. Matio 24 milaza ao, ary koa Daniela 2:4, hoy izy hoe isy andro fahoriana izay tsy mbola nisy takasy eto an-tany taloha. Ary miaina amin'izany andro izany sika, rehefa ny kolontsaina sy ny fanabeazana ary ny sisa ny manepotra ny tenin'Andriamanitra ary niditra tao amin'ny fiheverana sy ny sisa. Ilay ady dia ankehitriny. Iza no hijoro? Aleluia! Efa vonona niditra ilay ady. Voalahatra izy ankehitriny. Jereo hoe mpanohitra lehibe toniny io hananantsika ry io. Iza no hitovy amin'ny Davida? Hoy izy, janona ve ianareo dia mamera ny Filistina tsy miforo io iaiky nitafik'Andriamanitra velona? Izaho no andeha hiady aminy. Amen! Mila lehilasy vehivavy Andriamanitra izao maraina izao izay afaka hitsangana ka anao hoe ho raisiko amin'ny teniny Tompo. Amen. Tsy mampanino izay fahalavona. Aiza hitina itsy? Tsy inona no nataony itsy anankiray itsy? Tsy misy idirany izany. Ianareo solo ireo sy ny sisy raha matahotra azy ianareo mandeha na miverina any amin'izay nisy anareo fa nitafik'Andriamanitra dia mandroso aloha. Amen. Lehilahy mahery fo, lehilahy ny finoana, lehilahy ny hery, lehilahy ny fahalalana. Tsy ilain'izy ireo ny ahay, tsy ilain'izy ireo ny ampianara. Mila ny ho fantsonaizy ireo. Andriamanitra makan'ireo fantsona kely ireo. Janona vetivety izy mba hevitra nanao hoe eny ankehitriny tao jerena eny tena toy ny ahoana mora itira matokely ity zao marainy izao tsy salasalana fa niteny tamin'ny dokotera fa efa eo amin'ny farany lalana mihitsy izy tsy misy ninoninona zao tao eny ankehitriny izay le dokotera tsy manameloko azy a zany olona zany dia olona siantifika hitany fa lay aretina dia nandresy ny vatan'ilay zaza efa any akoatra ny zavatra rehetra zany tsy manana fanafody zay ampitsahatra an'io izy. Io mamiadan'io kosa dia nandresan'io vehivavy io. Azo antoka, ny fahafatesana dia nandresan'io zazakely io. Sady ny lohan'ny kapitentsika kosa. Halleluja! Anio tafika lehibe io. Izy ny fanakarana matsy fiainana. Tsy misy ninoninona afaka mandresy azy. Halleluja! Ny atidohan'ny tafika dia mipetraka ao amin'ireo kapitena. Lay fahalalana Romel tany Allemagne no atidohan'ny Allemagne tsy Hitler Romel marina zany Eisenhower lehilahy miaramila Patton reo lehilahy zay tany anoloana miakina amin'izay fomba nanomezan'izy ireo ny baiko lay izy arao ny kapiteninareo raha manana ny karazana tsara ny maha jeneraly izy raha manana ny karazana tsara izy raha manana ny jeneraly mikitana efatra izy raha nanaprofo izy raha voaprofo fa marina izy dia arao izy na dia mety hotony diso aza lay izy aminareo mampisoany amin'ilay anoloana ataovy izay nyteneny taminareo aleloia manana jeneraly mikitana dimpsika nosoratana hoe GESOSY izay mametraka kitana dimy eo amintsika FINOANA tsy mbola resana ady mihitsy izy aleloia izy nandresy ny fahafatesana ny hero ary ny fasatra esory miara amin'ny lalan'ireo devoly izy ny lohan'ny kapiteny lehibe noho izany dia tsy ao anatin'ilay sarakory azany devoly ny ady lehibe indrindra izay mangotraka mandrakariva dia mipetraka efa vonona ankehitriny zany tokoa zany izy o aleloia rehefa mieritreritra n'izany a rehefa nitsangana ka nandinika azy nanao zavatra hitanareo izy manambara zavatra nanokatra zavatra manao hoe zany dia ho ity fomby ity ary zao fomby izao izay lay izy o mijery eto ka manao hoe izy io kapiteny lehibe io o tsy nijery aho mba hita raha ny dokotera ranona sy ranona lay izy hitako izay nolazain'ilay kapiteny izy ny kapiteny ny famonjenantsika halleluja inona natao hoe famonjena fanafahana voninahitra izy ny kapiteny ny fanafahantsika atomotra ilay ora lehibe ny fanafihana halleluja ry miaramila miaraka amin'ny fitafiana mangirangirana loko mihevaheva ny finoana sy ny fisalasalana no mipetraka ao amin'ny filarany eo amin'nytenanareo ato amin'ity tabernakely ity zao marainy izao ny fisalasalana ny eo amin'ny ilany ray finoana eo amin'ny ilany hafa ry miaramila mijoroa eo amin'ny toeram-piasanareo halleluja ny kapitenintsika lay kitany maraina no mitarika, tsy miemotra mihitsy izy. Izy tsy mahafantatra mihitsy ny teny hoe fiemorana, tsy mila miemotra izy. Amen. Izany tokoa le ady lehibe indrindra iadina mandrakariva mandeha etso mihitsy izy ankehitriny. Eny tompo, eo amin'ny fiainana sy ny fahafatesana, eo amin'ny aretina sy ny fahasalamana, eo amin'ny finoana sy ny fisalasalana, andray, eo amin'ny fahafahana sy ny fanadevozana. Mitohy ny ady, ampamirapirato ny lefinareo ry miaramila, ataovy mangira le fehidina. Andriamanitra nanao miaramila novonina. Amen. Andriamanitra no nanosotra ny tafo. Amerika dia nampiakanjo an'ireo miaramila ny amin'izay tsara indrindra azo n'ireo nampakanjona azy, fiarovan-doha vy sy fiadina, ary zay rehetra nananan'izy ireo, fiaramifony vy misy fiadina, zay rehetra andehanan'izy ireo. Andriamanitra dia nampiakanjo ny tafony. Aleloia! Karazana fitaovana ina nampiasantsika? Ny fanahany sabatra, ny tenin'Andriamanitra. Amen! Ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho sabatra roa lera. Hebreo toko faefatra, ka manindrino hatramin'ny fampisarana ny taolana, hatramin'ny mitsoka ny taolana. Mamantatra mihitsy aza ny eritreritry ny fisainana. Ny tenin'Andriamanitra, ny mino ny teniny, dia zany ny fomba mpitaovan'Andriamanitra. Zany no nomeneny Eva mpitafidy ny tenany. Fanokoteny fehidiny. Ahoana nanaovany an'izany? Tamin'ny fanokafana ny fisainany mba hevitra. Tsy azonareo heverina ny tenin'Andriamanitra, tsy misy azo heverina zany. Nareo tenin'Andriamanitra fotsiny zany, tsy misy fisalasalana mikasika an'izany, tsy misy fiaviarana ho an'izany. Tenin'Andriamanitra zany, vitatreo zay ny amin'io, vitatreo mandrakizay. Hitanaova zay tiako lazaina malala? Tenin'Andriamanitra zany, Andriamanitra ny nampanantena an'izany, Andriamanitra no nyteny an'izany. Hoy izy ireo tamin'ny Abrahama, ahoana nahafantaranao fa azo zasy ianao? Andriamanitra no teny an'izany. Vitatreo io. Tenina hoana tsy azonao zany, tsy fantatra hoe rovina no azoko zany fa azo azy a, Andriamanitra no teny zany. Tsy ampijanona akory zany. Izy mia nahoana ianao tsy miverina any amin-tranonao any amin'izay nevinao, za dia tsy maintsy mpivahina anankiray sy vahina anankiray amin'ity tany ity. Amen. Andriamanitra nanome ny teny fikasana, Andriamanitra no anome an'ilay zaza eto amin'ity tany ity izay nanyrahany ahy ity mihitsy. Aleloia. Andriamanitra no anasitrana anareo mihitsy atao amin'izao hafanany fanahymasiny izao izay nanyrahany anareo. Andriamanitra no anome anareo an'izany. Menoa zany fotsiny. Amen. Sokafo ireo fivoahan-dotony ny aina sy ny vatana, taovam-pandrenesana ary fieritseretana, ka avelao fotsiny aloha tenin'Andriamanitra itsofoko aka n'io fisainana io. Ao lay sana ady, aza manao hoe eny raha afaka mahatsapan'ilay izy a, raha ho tsapaky ny voninahitr'Andriamanitra milatsaka. Tsy misy dira zany, tsy misy. Sokafo io fisainana io, zany ny sana ady. Ao no misy an'ilay ady voalahatra eto amin'ilay laharana anoloana mihitsy ny fisainanareo. Sokafo izy io, ary manaova hoe za ny fisalasalana rehetra misalasalana ny amin'ny fisalasalako aho. Amen. Misalasalana ny amin'ny fisalasalako aho ankehitriny. Mino tenin'Andriamanitra ity atamry satana, isy zavatra iseho azo antoko isy zany. Eny tompo, manosotra ny mpanompony amin'ny fanahiny izy, maniraka an'ireo anjeliny izy. Ny olona ny tsy miraharaha zany indraindray anjely. Avelao aho hivadika amin'ny zavatra anankiray eto miaraka aminareo, ray minitra fotsiny. Ndeo sika madika eto amin'ny Hebreo, ray minitra fotsiny. Hebreo ny toko faefatra, ary ndao ny tiako lazaina ny toko voalohany an'ny Hebreo. Andao sika madika ao amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahana anao fanompoana ho an'ireo zay andova famonjena? Iza tamin'ireo anjelin nila zany mipetra ianao eto an-tanànakavanana, anjelin'Andriamanitra rehetra? Ankehitriny tia ny baiboly fa miverina indray ka miteny amintsika fa Andriamanitra dia maniraka anjely. Voninahitra, inona izy ireo? Fanahy manompo. Voninahitra, fanahy manompo ny rana aiza? Avy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Anao ino? Anao fanompoana ny teny. Amen. Tsy anao fanompoana karazana teolojia ny volona nara-piangonana izy ireo, fa anao fanompoana ny teny. Zay le izy fanahy manompo ny rai. Ahoana anao fantarantsika fa zany izy ireo? Ny baiboly no milaza fa ny teniny tompo dia tonga tamin'ireo mpaminahiny. Tsy manao ve zany? Ireo anjely ireo dia manao fanompoana ny teniny amin'ny alalan'ny fanahiny, manompo ny teny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary ny fanahy sy ny teny dia tonga tamin'ireo mpaminahiny, ary ireo mpaminahiny dia nanana ny tenin'Andriamanitra. Izay no antony nahafahan'izy ireo nanao ny fahagagana izay nataon'izy ireo. Tsy ilay olona zany, ilay fanahin'Andriamanitra ao amin'ilay olona zany, ilay fanahin'i Kristy ao amin'ilay olona. Ho an'ilay tenin'Andriamanitra, inona no ataony? Nanasa ny fantsona rehetra. Andriamanitra no mifidy azy, ary izy dia voahositry ny fanahy masina. Ary tsy izy zany, tsy nanao ninininona mihitsy izy raha tsy efa nahitan'ilay izy tao amin'ny fahitana. milaza li teo amin'ny tendrimbohitry Karmely zao rehetra zao dia nataoko araky ny baikonao. Ankehitriny tompo, aoko fantatra fa ianao no Andriamanitra. Oh, voninahitra ao an'Andriamanitra. Efa imbetsaka ny nahita an'izany. Rehefa nahita ny fanan'Andriamanitra ianareo mitety ny toerana anankiray, ary ilay toerana dia ho ambanin'ny ofisitra. Raha ity volona kely ity zao maraina izao no afaka fotsiny tena mandray an'io fisainany eto io, manala ny fisalasalana rehetra. Ahoana moa no ahafahanareo mbola hisalasala rehefa hitanareo ny maty, maty mitsangana, malemy mamindry, jamba mahita, marena andre, la enjelin'ny tompo sy ny sary mihitsy aza ny miatiny eo amin'ny rindrina eto, manao siasy sy korotana nataiza nataiza. Inona no ataony? Mijanona tanteraka amin'ny teny. Amen. Zany manapaka ny devoly rehetra. Eny, ataony zany. Inona zany? Ny fanahy manompo, ny raha navy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba hanosotra an'ireo mpiteny ny teny, izay mijanona miaraka amin'ny teny, ary izy ny manamarina ny teny miaraka amin'ireo famantarana izay manaraka. Mitondra an'i Jesosy tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Io izy io. Ahoana no isalasalantsika rehefa izy ny sady ara-tsiantifika, ara-materialy, ara-panahy, ny fomba rehefatra izay afaka porofoina no porofoiny eto? Inona ny olana? Ny ao amin'ny fisainantsika izany. Sokafantsika ny saintsika ho an'ny zavatra, manao hoe eny ankehitriny tsy fantatry na ety ilay izy na tsy angamba raha tsapatsaratsara kokoa rahapitsy. Oh, zany dia tsy misy zavatra anankiray idirany zany. Araka ny olazaiko matetika, i Abrahama dia hoetinylaza tamin'ny Sara efa nilaozany taonany ny mahavehivavy, fantatrareo ny tiako lazaina, nivany mpotoana ny fiainany ireo 80 androny, hitanareo 50 taona izy efa nilaozany angamba zany, efa 50 taona. Ary nilaza taminy izy angamba, mandro fitsivista teorina nanao hoe matsapa hafahafa fianao ry malala, tsy misy hafahafa na kely aza. Zany dia tsy misy zavatra anankiray idirany zany, manohy fotsiny sika na izany aza. Eny, ankehitriny raha manomboka hiverina ho vehivavy tanory iray ianao, fantatsika tamin'ny alalan'io rahanainy io. Eny, amin'izay fotoana izay dia ho hitatsika eto fa izany no hiaro an'ilay zaza ka ho tsara daholo ny zavatra rehetra. Ankehitriny matsapa zavatra hafahafa fianao androany? Efa raha ivolana izay ny nampanantenany ahy, matsapa hafahafa fianao ry malala? Na kely aza ry Abrahama, tsy misy famantarana anankiray, tsy misy za dia tena mbola tahaka ny tamin'ny za tamin'ny taona vitsivitsy lasa izay, tsy misy fahasamihafana na dia kely aza. Dia rain'Andriamanitra azo asika na izany aza. Ny tianao lazaina ve ry Abrahama eo ambonin'ny jereo rehefa nampanantenanao izy dia azo antoka fa hanome antsika famantarana anankiray izy toy izao, azo antoka fa hanome antsika famantarana anankiray izy. Aleloia. Mitaranaka malemy sy mpijangajanga dia mitady famantarana. Mariny izany, nanana famantarana izy. Inona ilay izy? Ny tenin'Andriamanitra. Izany ilay famantarana. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra nasitrana anio ankizy io? Ny tenin'Andriamanitra ny teneny izany. Raha mahatsapa fahatsapana, na tsy misy fahatsapana, raha izany tsy mampaninona izay miseho. Andriamanitra ny teneny izany. Vitatreo izany. Hoy Abrahama hoe eto ny satroka resy ny zavatra rehetra miaraka, iaiaho any amin'ilay tany sika. Ho aiza ianao? Tsy fantatro. Amen. Saingy andesika na izany aza, lasika izao ny fehetana dia lasa. Aleloia. Izany ny tena tenin'Andriamanitra. Inona ilay fitazonana teo anoloany? Ny teny fikasan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Ndesika akazy io, mivoavo ao amin'ireo olonao ry Abrahama. Izy ireo dia ny zavatra momba azy, izy ireo dia mpisalasala sy tsipiny, apiditra anao amin'ny kizo izy ireo, mivoa sarao ny tenanao ary niainao ah. Inona izany? Laozy ny fieritreretanao rehetra sy ny taovam-pandrenesana ao arianao tahaka an'izany. Sokafo ny fisainanao ary tsarovy za zany avy ny aina miaraka amiko. Amen. Andriamanitra dia miantso ny taranak'i Abrahama rehetra zao maraina izao ho amin'io karazana fiainana anankiray io. Mitohy ny ady lehibe ankehitriny manerana an'izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra ny zanany ampisaraka ny tenany avy amin'inona? Fahitana, fanandramana, fahatsapana, fanambolona, fandrenesana, faminavinana, fieritreretana, fahatserovana, fiheverana, fitiavana, ny zavatra rehetra anokatra ny fisainana izy ireo ka hamelan'ny teny hiditra ary mamindra miaraka amin'ny teny. Izany ny tena miaramila, izany ny tena fomba hijoronony ireo kintana. Tsy miova ny fiodiny masoandro, miandia ny kintana. Ny kintany maraina dia mipotra eo amin'ny toeram-piasany isaky ny maraina. Tena ilay fomba izay nataony mihitsy rehefa niforonona ny tany. Maka ny toerany kintany arivo, ny kintana tsirairay. Miberaka ery ary amin'ilay vanim-potoana mihitsy dia eo amin'izay tokony hisy azy tanteraka izy. Ny kintany avarana dia mijanona eo foana ary tsy miatsika mihitsy. Aleloia. Ny zavatra rehetra dia miodina manodidina an'ilay kintana avaratra, ny sisa rehetra amin'izy ireo, satria izy io ny tena eo afovoan'ny tany. Kristy zany. Amen. Mitsangana eo izy, baiko ny tafo, mitahaka ny kapiteny lehibe anankiray, tahaka Mosesy teo an-tendrombohitra niaraka tamin'ireo tany mitsangana, ary niadiny Israely namakivaky an'ireo lalany, ary izy nijoro niaraka tamin'ireo tany mitsangana. Nijoro niaraka tamin'ireo tany mitsangana izy mandra-piletiky ny masoandro, tsy maintsy niazona an'ireo tany mitsangana izy ireo. Mosesy zany tandidina anankiray an'i Kristy izy. mba hananatoka fa hijanona hitsangany ireo tanany dia nofatsihana teo amin'ny azo fijaliany ireo tanany ireo. Aleloia! Ary nianika indrindrabe ny voninahitra izy androany miaraka amin'ireo akanjo misondraha eo anatrehan'andriamanitra, eo an-tananakavanany fiandrianany any, ary lay iady miaramila rehetra dia hamakivaky ny lalana. Tsy ahoako izay mitranga miaraka amin'ny tenin'andriamanitra, izy tena no mamakivaky hatrany amin'ny fahafahana. Amen. Tahaka ny akokely eo anaty atody anankiray, ahoana mora matahotra ny hitsirika izy? Ahoana mora matahotra ny hitsaingoko an'ilay atody izy? Ahoana mora ilay akokely eo anatin'ilay atody, vorona kely anankiray no matahotra handona an'ilay akorana atody? Ahoana mora nandrefa eo anankiray izy avy tety ivelany manao hoe aza mandona an'io akorana atody io, mety handratra ny tenanao? Fa ilay natiry izy tenany tao amin'ilay vorona no miteny aminy, tsaingo io! Manao valavaka ao anatiny ao, avelao ny rafimandaminana tranainy rehetra ilaza, efa lasa ny andro fakagana, andratra ny tenanareonareo, miditra ao anatin'ny fanatisima ianareo, tsangoy avetrany eo aminay akory, ataovy mafotsiny araka izay vitanareo. Halleluja! Satana miala mivoaka vato a, zay le izy. Tsy mahandry eto a intsony, tsy mipetraka eto a intsony, teto amin'ity tany tranainy devoly ty intsony a, mitsaingoka ny lalako a hivoaka zao maraina zao. Amen. Voro mahery a. Amen. Alleluia! Fa io voromahery tsanainy kely io, lay tenda to maro totany ny paika an'ilay akory, tsy mampaninana mafy toy ninona azy ilay akory. Notsaingioany mihitsy zany tamin'ny alalany io. Zavatra voalohany fantatrareo avy eo, afaka nakopaka an'ireo elany izy tsy hoely, nety tsara le izy. Tsaingio ny lalany ivoanareo, mariny zany. Ahoana nanaovanareo zany? Tafiany zany miaraka aminy. Hoy ny tompo hoe, hoy ny tompo hoe, hoy ny tompo hoe, farany manomboka ny mbolo rivotra vaovao anareo. Hoy ny tompo hoe, avoa ihany velany loha anareo. Hoy tompo hoe, tsy mafy ivoaka ianareo, tsy iverina amin'ilay akora intsony izy. Amen. Afaka izy. Oh, andray vatany voatafapetraka le teny, nandalo an'ireo taovam-pandrenesana rehetra sy feriteretana sy ny sisy mba ho tafapetraka ato, ary misokatra ilay fisainana ka mametraka an'izany. O andriamanitra mamindrafo, tsy misy ninninona mihitsy anandevoany zany indray. Afaka ianareo, izay nataon'ny zanaka ho afaka dia tafa voaka amin'ilay akory. Tsy afaka miatso anareo intsony ny anaram-piangonana, tsy afaka anao ninininona aminareo intsony ny devoly. Afaka miisika sy midradradradra izy amin'izay fotoana izay, sange ho amin'ilay lalambe ianareo, miazakazaka amin'ny afangaram-pandeha avy. O andray nianika ny lalambe ampanjaka, miaramila ny azo fijaliana voahosotra. Zany rehetra zany dia anareo ry voromahery, miaraka amin'ny finoana ambarao Jesosy lay azavan'izao tontolo izao, miania n'ilay lalambe ny mpanjaka. Azo antoka, eny tompo, ireo dia fanahymanompo ny rana avy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba ho mpanompo anao fanompoana inona? Ny tenina, tsy karazana teolojia fa ny tenin'Andriamanitra. Fanahymanompo izy ireo ny rana avy tamin'Andriamanitra mba anao fanompoana, fanahymanompo. Oh, ary tsarovy raha manao fanompoana zavatra ivelan'ny teny zany dia tsy avy tamin'Andriamanitra zany, satria ny tenin'Andriamanitra dia voamarina isan'andro any an-danitra. Isan'andro any an-danitra miteny miavina ny zany Andriamanitra, ary izy tsy andefa mihitsy fanahy anankiray anao fanompoana zavatra ivelany teny. Izy tsy andefa mihitsy fanahy anankiray miaraka amin'ny dididi lehibe na PhD sy ny vozonakanjo mivadika miodina any eriny zavatra rehetra tahaka an'izany, manao hoe eny mazava ho azy efa lasa ny andro fahagagana fantatsika rehetra ny tsy avy tamin'Andriamanitra zany, mifanohitra miteny zany. Amen. Izy dia naniraka an'ireo izay manao fanompoana ny fanahyny teny. Amen. Oh, mbola manana zavatra teo amin'ny efatra na dimy teo asange ajanoko zany amin'izao fotoana izao, ho raisiko amin'ny alady manaraka. Eny ary, satana sy ireo devolo no dia voahositra. Raha voahositra hitondra aminareo ny teny ireo anjely ireo, atonga anareo hino ny teny. Ankehitriny efa nahita ve nareo hoe taizany mba nandrenesana mpaminany anankiray tena mpaminanin'Andriamanitra anankiray nanda tenin'Andriamanitra? Tsy tompo, inona no seho rehefa nitsangandreo rafimpandaminana tamin'ny andron'izy ireo ka nanao hoe ankehitriny disy izy nijoro tamin'ny tenany izy ary nijoro irery hoy izy hoe zany marina. Jereo Mikaya tamin'n'io andro io, lay holy roller kely tanareo zanak'i Jimla, nisy voahositra efa jato teo no everina ho mpaminany voahositra nitsangana teo. Izy rehetra voky tsara sy voalamina sy diplôma lehibe sy ambony fahaizana ary mpianatra maniraka, hoy izy mikara ry mpanjaka mahalala anay mahatoky, ny tompo mbanao atsika zany josoanina no azo atsika ko mitsangana ianao ary alaivo izy. Tena marina zany, mitsangana ianao ary alaivo izy. Inona hoy izy hoe eny joso, fantatrareo hoy Josafata hoe tsy misy anankiray ve any hoany? Efa nananefa jato izy ireo, nahoana ny tsinona ilay efa jato? Hoy izy hoe saingy azo antoka fa mbola manana anakiray ianao any hoany. Hoy izy hoe za eny manana anakiray zay, misy anakiray hafa saingy alako izy. Hitanareo zay za lay tovilahy tiako enona, hitanao. Hoy izy hoe ento miakatra aty izy, ndao hojerentsika zay olazay. Ary de nandeha izy ireo ka nyteny taminy, hoy izy ankehitriny enoy, amboary tsara mihitsy nytoriteninao zao marainy zao, satria ianao de hitoriteny amin'ny mpanjaka, ianao de hitoriteny amin'ny rehetra, amin'ny fitambana mpitoriteny zosy zao. Hitanareo avy any Palestina ny fikambanan'ny mpitory teny manontolo. Ankehitriny tsarovinao, ity no nolazain'izy ireo. Milazako ianao ny zavatra toy izany, mino ianao ny zavatra toy izany. Lakely izy de nanana n'ilay lehilahy ratsy teo, io lehilahy io de nanala lavitra an'io fiheverana tranainy io, nanadioan'ireo fivoandoto izy. Hitanareo ny fieritseretany. Ary eny, nahoana fantatrao ve zay ataon'izy ireo? Raha ilazany zavatra toy izany ianao de azoko vinavinaina fa ataon'izy ireo presbiterany faritra ianao, ataon'izy ireo tokoa zany. Izy ireo no anao ho mpanaramaso ambony atao ny faritra anatiny, raha toy ianao ka hifanaraka amin'izy ireo. Tsy zany ny tena lelan'Andriamanitra. Nahoana voadio ireo fivoandotony, ny fieritreretany rehetra sy ny zavatra rehetra madio, voasokatra ny fisainany ho an'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra ihany no inony. Zany ny fanahymanompo anankiray. Hoy izy hoe tsy fantatra zay lazaina ankehitriny, fa ilaza zavatra anankiray aminareo a, zay tenenin'Andriamanitra amiko ihany no lazaiko. Ko de niandry izy ireo tamin'io alin'io, nahazo fahitana anankiray izy. Ny ampitso maraina tao hitako mika ihany jery tao misoratra, ka nanao hoe ankehitriny ndao jerentsika ankehitriny ifahitana io ve ankehitriny ireo lehilahy rehetra ireo misy zavatra diso eto any hoany, satria ity de mifanohatra amin'izay nolazain'izy ireo. Eny, inona nolazainy ity? Ndao jerentsika zay nolazainy Elia eto, ilay mpaminanina, satria fantatsika fa mpaminanina izy. Jereny zay nyteniny tompo de tonga tamin'ny Elia. Ya, ary inona nolazainy ity? Ary ny alika no ilelaka ny ranao, Jezebe, ny alika no hihinana azy, ary no iaba marina, nabota anankiray marina. Nilaza izy tamin'izany, rehefa hitany zany, hitany fa fahitany de nifanitsy tsara tamin'ny tenin'Andriamanitra noho izany, fa tonga teo amin'io aba antitra io ilay izy. Nandroso mivoaka avy hatrany izy, hoy izy, miakara sagy hitako ny Israely. Danareo tsy mieratra ny teniny fahitany izy tamin'izany, satria teniny tompo ilay izy fantany fa azo ny alaina tanteraka io zavatra. Inona? Nanokatra ny fony izy, ny fisaina tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra ny voambara teo, ary de fantany fa izany tanteraka ilay tenin'Andriamanitra. Ankehitriny hoy ianareo hoe raha mety omika ihana karaha fotsiny aho. Mety ianareo, izy ianareo, ianao de izy ihany koa malala. Mika ihana anankiray ianareo, lay mpaminany, inona no azonareo atao? Sokafo ny fisainanareo. Inona no ezahko terenina aminareo zao maray zao? Ny teniny tompo. Hitanareo, sokafo ny fisainanareo lazao hoe ankehitriny fantatrao, mino a fa afaky misitrana. Eny, inona zany? Am'izay fotoana zay ny teniny tompo fiasany. Azo antoka ny teniny tompo zany. Ary hoy ty tovilahy ety hoe efa lasa ny andro ny fahagagana, tsy mahavita an'izao anareo, ary ianareo adonoiny am'izany. Ampitoero aloha Andriamanitra, indro tonga ny teniny tompo, ary ny teniny zany izy, ary de misy zany. Ankehitriny inona ny nataony Satana? Nanositra an'ireo afy Satana. Ankehitriny manositra an'ireo mpanompony Satana. Azo antoka, azo antoka, manositra an'ireo mpanompony izy. Hosorany inona izy ireo? Tsy finoana. Satana sy ireo demoniny de manositra ny taranak'olombelona mba tsy inona ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny raha tianareo ny anamarina an'izany de avadiny eo amin'ny Genesis 3:15. Ndao isika iverina any amin'ny tsipika iainao an'izany ray minitra fotsiny, ary ijery raha izany mitetiny voalohany. Izany zavatra voalohany nataony, tsy mamela mihitsy an'izany tety mitovy zany izy, ataony hatramin'ny farany zany. Ankehitriny jereo fotsiny raha izany, izany lay izy. Ankehitriny tsy hoe tsy nanaiky ny teny izy, netiny fotsiny izy anao karazana dika virana kely an'izany, fantatrareo? Karazany nanao azy iteny mitovy amin'izay mitiavany itenenana azy fotsiny, tsy maka ny teny manontolo. Ankehitriny Genesis zay ananako eto, Genesis 3:15. Ndao sika ijery zay lazainy zany ankehitriny. Eny, ary hoy ny menarana tamin'ny raha vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianao, tsy ho faty tsy akory ianao. Hitanareo ve hoe ahoana ny nanonany an'ilay izy ny odiny? Mino zay rehefa lasa ny andro ny fahagagana. Zahay tsy mino fa misy olona mandray fanahymasina tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny Pantekosta. Nahoana nanaovana batisa anareo, tsy misy fahasamihafana zany. Hitanareo ve ilay devoly? Hitanareo ve retetiny? Eny, raha ny dokotera ny teny taminao fa tsy mety ho tsara ianao, de vitatreo zany. Ankehitriny tsy hoe fanambaniana, tsy hoe tsy finoana ny dokotera. Ny dokotera de miasa misorodalan'ny siantifika, ary ny dokotera de manao ny zavatra rehetra zay azo natao hamonjy ny ain'ilay olona, ary tsy ho voavony zany, satria tsy misy zavatra hafa intsony hainy atao. Tonga eo amin'ny farany fahaizana izy, lay lehilahy de mahitso fo. Sangy akeitin le azo falalana de tsara sangy raha mandeha lavitra arak'izay andehanana ianareo amin'izay fotoana izay dia mifindray eo amin'ilay azonaina dia mano iza mandroso fotsiny amen izay no izy hiasa lavidavitra fotsiny izany ia ankehitriny inona no ataony tetika satana ankehitriny inona no nolazaina eto ankehitriny dinio ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa ankehitriny avelao a amaky ny andiny voalohany eto hatramin'ny fahatelo ankehitriny nymenarana dia fetsy indrindra noho ny rehetra ny biby di eto tany zay nataon'ny tompo andriamanitra ary izy tamin'ndraha vehivavy hanky andriamanitra efa nanao hoe ianareo aza mihinana miazo rehetra ho amin'ny saha eno izy akehitriny hoe ratsy tony ny ahoana fotsiny izy ary ahoana no ahoana ny nantokony fotsy an'ilay teny hitanareo izy dia inany izany atao hiditra ho amin'ny fisainany hitanareo miresaka aminy izy rehefa namafisina ilay teny teo ankehitriny aza vela namafina inona na inona izy satana hitanareo tazomo ny tenin'andriamanitra namafisina ao anatin'ny fonareo hitanareo izay koa no ataonareo ankehitriny dinio ianareo mikaia reo hoy raha vehivavy tamin'ny menarana azo na inanana ny voan'ny azo eo amin'ny safany fa ny voan'ny azo zay eo voany anivo hitanareo ao amin'ny sa andriamanitra nanao hoe aza inananareo zany aoka ianareo tsy hikasika izany mihitsy fa ndrao maty ianareo hitanareo ankehitriny zany ny teny notononony tamin'ndray zany ankehitriny dinio ary hoy ny menarana tamin'ndray vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo hitanareo ve ny tetiny hitanareo inany zany atao io olombelona voalohany io miezaka ny anositra n'io vehivavy sarobidy teo io izy zanaka vavin'andriamanitra miaraka amin'ny tsipino ny tenin'andriamanitra anankiray zany tanteraka noe zany ampanaovina azy zany noe zany ampanaoviny anao ry malala zany noe zany ampanaovina ny tsirary aminareo ery anosotra anareo ary ny zavatra tokony ataonareo ankehitriny manana safidy malalaka ianareo ankehitriny dia afaka manaiky ianareo raha tianareo zany fa dakao ivoako zany raha tsy nijano ny eva tamin'io fotoana io mba hiaina aza mijanona na amin'inona amin'inona aza mijanona rehefa nyteny tamin'ny geazy anisa nanao hoe raiso ny tego ampandreo ambolona zaza maty raha misy olona miresaka aminao aza mamaly azy raha misy miezaka anajanona anao mano iza mandeha fotsiny jereo ilay vehivavy rehefa niantsompanompony izy noho izy hoe asiolaselo ny boriky ary manoso aza mijanona mihitsy anao raha tsy zano mibaiko anao zay le izy rehefa manana ny afatra ianareo manoiza mandroso amen manao hoe tsy afaka mamindro tsony a tsya malemy aho manoiza mandroso fotsiny asa mijana avelao ny anjory ny zavatra rehetra manoiza mamaky lalana fotsiny rahalahy malalanilay sabatra ianareo ny tananareo manoiza mikiapa fotsiny niditra atao amin'ny kianja fanaovam-bolona aho ndray mandeha ary nandeha nitoriteny ary nijanona teo amin'ilay varavarana ka nindrandra avo avo tany zao ny voalaza tsy ny abe n'lay alika ao amin'ny ady tsy akory noho izy lay ablehibe ny ady ao amin'ilay alika noho izy koa izany no azahoana fandresena amin'ilay ady hitanareo hoy ianareo hoe eny jereo reo fiangonana lehibe rehetra fa manohitra an'ity tsy ahoako zay lehibe ny izy ireo lay ady ao amin'ilay alika noho izy izay no mikoty lay finoana ao anatin'ilay isa mba tanolona noho izy kanosy ianareo miverena any amin'ilay lavaka filafi ianareo fa rahalahy raha miaramila anakiray kosa ianareo mitsangana eo misy ady eo zay mitohy ny tsara sy ny ratsy mifanandrina ndosika iady tahaka ny pevekarwit niditra atao amin'ny tanana anankiray nanao hoe ny tompony teny tamiko mba ho tonga etoka hanao fifoazana anankiray nanofa efitra fitehirizana hatranany anankiray izy niditra atao ary nanomboka nanadio an'ilay izy ary ilay mpampahory be tao amin'ny tanàna nybasy ny atona teny amin'ny valahany nandroso nidina teo ambaravarana ny sasany tamin'izy ireo nanao hoe ina no ataony otovilahy io eo hoy izy mpitory teny anankiray izy anao fivoriana anankiray izy hoy izy eny hoy izy hoe ataoko fa izah fotsiny no andeha hidiny eny ary androka azo eny an-dalana ary amoaka azy ialeto zay ihany tsy mila fivoriany zay manodidina ny toeranay ka dia nidina teo izy nandona mafy ny varavarana ary nanana ny kapotiny teo an-damosy ny pirkerwit fantatrareo ary nanasany varavarankely sy ny rindrina teo izy sakay zakely anankiray fantatrareo nameso azy le mpitory tenitra anay ny fantatrareo satria nihinana ko tamin'ntanana izy zany lay fanajanan-kehitriny fantatrareo ka dia nanasa ny varavarankely fotsiny izy ary nanamboatra ny manodidina nandroso ilay mpampaolobe nosokafa ny kapotiny basy ny antona teo amin'nyvalahiny nanao hoe inona anao taonao o hoy izy hoe manasa varavarankely a ary nanoy nanasa varavarankely fotsiny fantatrareo nanana tanjona anankiray izy andriamanitra nyteny taminy ianao fifoazana anankiray nanasa varavarankely nitoy hoy izy hoe tsy mamela fifoazana zay mandidina eto hoy izy hoe o sangy ny tompo noho nylaza tamiko mba hanao an'izany fifoazana zany hitanareo nanoy fotsiny izy an'ilay asany hitanareo eny hoy izy hoe misy zavatra anankiray zay ianao tokony alala azy hoy izy hoe zano fiantitanana manodidina ety hoy izy hoe o ianao ve dia nanohy na nasa varavarankely fantatrareo hoy izy hoe melohany anaovanao fifoazana anankiray dia tsy maintsy mikiapoka anoho anao hoy izy hoe o za ve eny dia izay izany no zavatra ataoko manaraka. Nanala fotsiny kapotiny izy, nandroso teo, nyrasiny tamin'ny vozina akanjony ary nakapony tamin'ntany izy ary nitsapikinany teo amboniny. Hoy izy, tsy maintsy miady aho ranjaka, ampitomboy fahirezako tompo no motsamotsanony teo izy. Hoy izy, ampianaovy izay. Hoy izy hoe eny, mitsangana izy ary nandray tanany, voavonjy izy tamin'ny oarivo io tao am-piangonana.
Eo ianareo zao, hitanareo, izany no raiso ny tenin'Andriamanitra resoreo ny lalanareo ny fisalasalana rehetra.
Hitanareo zany, azo antoko, zay le izy. Izay no asa manaraka, dao ataontsika zany. Marina, ny zavatra manaraka tokony atao dia ny manala ny fisalasalako rehetra, manapaka azy. Izany no asako manaraka, dia ny manala ny tebitebiko rehetra. Raha miteny amiko ireo fitaovam-pandrenesako hoe eny tomarary ianao, ny zavatra manaraka atao dia ny manala n'izany zavatra zany.
Marina zany.
Hoy ianareo hoe eny ianao ndeha nitamika izy ireo fa fantarareo ny fieritreretako miteny amiko raha labranama fa zaho eny tokony hoe sorinareo kosa ny zavatra any tsy ho lasa lavitra mihoatra an'izany nareo. Vitao fotsiny le asa manaraka, esory ny kapotinareo ary mitsifoa avy etrany eo am'le izy. Manoy iza mandeha fotsiny, tanjona anankiray mandresy ah. Amen. Tsy mety ho resy ah, mandresy ah. Amen. Manosiky satana, hitanareo inona ilay tetiny voalohany, inona ilay toerana voalohany alay ny fisainana. Nijanona vetivety izy mba hieno zay nylazainy. O aza miteny an'izany ianao. Teo no nanaovan'ny vehivavy tanora maro ny fahadisony ary nanaovan'ny lehilahy tanora maro ny fahadisony. Marina, nijanona vetivety, nijanona vetivety fotsiny. Impiry a no nahita antom-pisaraham-panambadiana sy ny sisa mitranga no io. Eny, lazaiko anao raha labranama nysika izy toy ny fantatrao de nijanona ary tsoriko za tsy te hanao an'ilay izy. Aha, eo nareo zao. Oh, izy nipetraka teo amin'ny latabatra nanoloana azy a, izy de nanana masotra tena tsara tare. Hitanareo? Hitanareo ve zany? Zay le izy. Ny devoly de manao toy izany. Oh, ny dokotera teny tamiko fa tsy ho tsara aho koa za. Eo nareo zao, zavatra mitovy hitanareo. Lay ady lehibe indrindra zay adina mandrakariva. Eny, niteny tampoka izy ireo, nahitandranona sarana ny laza fa nahazo ny fanamasina. Ia, jerypetsara velatsitranainy anankiray ianareo. Ahoana ny amin'ireo zay tena manana azy marina? Ia, devoly dia anondro anareo fandrokoaika antitra anankiray fa tsy haneho anareo ny tena voromelana. Marina zany, tsy haneho anareo an'izany izy ary ho tazomino jamba amin'izany nareo. Oh, izy de mpiady anankiray ihany koa, tsarovy. Saingy lehibeny ianareo, lehibe lavitra zay ao aminareo noho zay ao amin'izao tontolo zao. Fantazomy tenin'Andriamanitra, ino izany? Ianareo kapiteny nitafika etoreto, arovo ny manda anareo rahalahy. Marina zany, tazomy ny toeram-piasanareo. Koa nanana tovivavy kely anankiray aho teto indray andro, nipetraka eto angamba le ramatoa ankehitriny ny anarany de Nelly Sanders. Iray amin'ireo fotoana voalohany mba nahitako de volo voaroka. Zay de nipetraka ankehitriny raha afaka maneho an'ilay toerana fotsiny a, ary zany de eo amin'ny vonotrano telo eo eto aorian'ilay tany fandevenana. Ary voalasa mpitoroteny ary nitoroteny teto mihitsy a teo amin'ny zoron-dalana io, tao amin'ny fivoriana anaty trano lay. Ary io tovivavy kely io de iray amin'ireo mpandihy mahay indrindra, nandeha tany amin'ny fianarana ambony teto izy ary izy Lion. Ary maro aminareo eto mitanàna no mahafantatra ny Lion eto, mitantana ny trano filalaovana biara re. Ary noho izany izy ireo izy Lion ny mpandihy mahay indrindra zay nisy teto amin'ny faritra, katolika izy ny tenany. Mazava ho azy ny fivavahana de tsy midika ninina tamin'izy ireo, noho izany nelisy izy ireo koa mpandihy malaza izy ary izy koa. Ary izy ireo de nanana teto an'ilay dia antsoina hoe ny Black Bottoms, ny Jitterbugs sy ireo zavatra rehetreo. Ary izy de izy roa reo no mahay indrindra teto amin'ny faritra. Ndray andro ary niditra ny vembeny izy teto ndray arivo tamin'ny fivoriana, nandohalika teo izy teo amin'ny altara nilikely hotahina ny eny fony. Nijanona teo amin'ny altara izy, natraka ny lohany ary nitomana izy ary ny ranomaso ny koriana teo amin'ny tavany. Hoy izy bile nafantatra izy, hoy izy hoe teo voavonjy a maniry mafy. Ary hoy aho hoe nely, mety voavonjy ianao, efa namonjy anao Jesosy ry tovivavy. Mila manaiky an'izany ianao eo ambonin'ny fototry ny teniny. Ary nijanona teo izy ary nitomana izy ary nivavaka izy ary niteny tamin'Andriamanitra izy fa tsy hiaintsony an'ireo zavatra zao tontolo zao. Tampoka teo fiadanana mamy mateo ty anankiray no nandrakotra ny ainy. Nitsangana avy teo izy nihika sy nidera an'Andriamanitra, nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary teo amin'ny enina valo volana taoriany zany, nidina ny Spring Street izy indray arivo. Ankehitriny itovivavy tanora anankiray fotsiny, tao anatin'ny adolan-tsetony fotsiny izy teo amin'ny 8 taona teo. Ary nanatona izy ary nanao hoe hopy, levantiko zany le anankiray zay efa maty. Hoy izy hoe naniry any mba hitovy amin'ny hopy sy aerinnao. Hoy izy hoe fantatro tsy mba tany amin'izao tontolo zao mihitsy izy ireo. Hoy izy mametraka marika aminareo zao tontolo zao. Hoy izy manana endrika enjana. Hoy izy ankehitriny efa nijanona tsy nanao tety taresiny sisa saingy to ohatry ny enjana na de nysorotra aza eo amin'ny tavako. Hoy izy hoe to enjana. Hoy izy hoe izy ireo de tena mahadiso malefaka. Hoy izy naniry aho no tsy mba nanaovako an'izany mihitsy. Hoy aho hoe nely, ny ran' Jesosy Kristy no nanadinyota rehetra ary malala mandehana. Ino izany? Hoy ny bledso.
maro aminareo eto ny mahafantatra azy, iray amireo sakaizako akaiky ary antaonany sy antaonany mpisotro anankiray izy. Ary tonga teto izy niaraka tamin'ny rahalahiko edoa, mamo izy teto teny an-dalana, ary nalaiko izy satria ndeha haka azy ireo ny polisy. Ary netiko teto izy, ary mpitory teny anankiray, ary mipetraka teto tamin'ny mamako sy ny papako talohany nanapadiako. Ary nalaiko izy, napetrako teo amin'ny fandriana teo izy, natory a, natory teo amin'ny seza lava anankiray. Nisy andehana Branama be dia be teo, fantatrareo, folo zahay. Ary teo amin'ny efatra efatra teo nanananay, ary tsy maintsy somary nizaraina kely. Koa nanana seza lava anankiray aho, ary natory teo. Nosotoniko tahakan'izao ilay izy, ary napetrako natory niaraka tamiko eny. Mamo, tsy maintsy nentiko tao an-trano izy ary nampandriko teo izy. Ary nandry teo aho, hoy aho hoe, hoeny, tsy mianatra ny tenanao ve ianao tahakan'izao? De hoy izy hoe, Billy aza miteny amiko tahaka zany ianao, ary aveo de napetrako ny tanako, hoy aho hoe, hivavaka ho anao aho hoeny, Andriamanitra hitahanao, ary vo avy voavonjy aho, ataoko fa angamba heritaona. Ary tamin'izay teny eo taxi anankiray nanakaratoko ny varavarana tany ivelany, ary nisy olona nandondona mafy, Ranatabily, nieritreritra hoe ohatray etre misy olona mifaty nitsambikina teny ambaravarana, nirombako ilay zavatra sanay teo, na hodidiko ny akanjoko mandroko na tahaka an'izao, ary norakofako enina. Niazakazaka teny ambaravarana to ohatra ny vehivavy anankiray ilay izy. Sikafako mivaravarana, ary itovivavy io nitsangana teo ambaravarana. Hoy izy hoe, oh, mahazo miditra ve a? Hoy aho, mitiry, ary narehitro mijiro ary ankehitriny nitomantaka zany izy, ary hoy izy hoe, oh, Ranatabily, za vita. Hoy aho hoe, inona ny olana rinely tratriny eritipo ve anao? Hoy izy hoe, tsia. Hoy izy hoe, Ranatabily, miditra tany Springy aho. Hoy izy hoe, ampahatsorana Ranatabily, tsy te hanao ratsy a. Hoy aho hoe, fa inona ny olana? Nieritreritra hoe, inona no ataoko any ry ankehitriny? Tsy fantatro zay atao, za sakaiza tanora anankiray fotsiny ary za. Hoy izy hoe, oh, Ranatabily, hoy izy, za fotsiny dea potika tanteraka. Hoy aho hoe, ankehitriny mitoni ianao Ranabavy, teneno any mikasika an'izany rehetra zany. De hoy izy hoe, eny, hoy izy hoe, midina teny an-dalana ary ny Redman's Hall, ary nanana alim-pandizana sabotsy arivo izy ireo fa iny tao. Ary hoy izy hoe, nanana zavatra ka nandeha nody tany an-trano no nanao akanjo. Ary hoy izy hoe, nandreha an'ilay mozika. De hoy izy hoe, fantatrao? Hoy izy hoe, nijanona ray minitra fotsiny aho. Ary hoy izy hoe, tsara kokoa ilay izy, koa nieritreritra hoe, fantatrao? Tsy de mampaninona raha mitsangana eto a. Teo no nanaovany an'ilay fahadisoana, nijanona fotoana fohy. Ny ainy fotsiny izy. Hoy izy, eny nandeha nieritreritra, hoy izy, oh, Tompo, fantatrao fa tiako ianao na izany azy. Hoy izy, fantatrao fa tiako ianao, Tompo, saingy azoko antoka fa tsaroko ny fotoana tamin'ny lisy izany azy fa iny ny amboara rehetra sy ny sisa. Hoy izy, oadray, tsaroko fa izany mozikatra anay izany no sitona taloha, tsy zany intsony ankehitriny. Ianao fotsiny no mihevitra fa tsy zany ilay izy. Efa azony ianao, eo mihitsy, efa tena tsara arak'izay ilainy zany, eo mihitsy hitanareo. Firy no mahafantatra ny Elisanjers? Eny, ataoko fa maro aminareo rehetra. Ia, azo antoka. Koa izy ireo de hoy izy hoe, eny mba fantatrao moa? Hoy izy, angamba hiakatra ny tohatretsy io a? Hoy izy, angamba ho afaka mijoro vavolombelona amin'izy ireo a? Oh, hitanareo eo amin'ny tany devony mihitsy ianareo. Mijanony ivelan'izany. Alaviro ilay fisehoan'ny ratsy. Saingy niakatra izy teny amin'ny faran'ilay tohatra, ary nitsangana teo amin'ny hitra fohy. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, teny tsandry ny tovolahy anankiray izy teo amin'ilay gorodona, avy eo dia tafaverina ny sainy. Ary nitsangana teo izy ny tomany, ary nandeha hoy izy, oh, very aho ankehitriny, mandrakizay. Nieritreritra hoe, eny, tsy mahafantatra betsaka mikasika amin'ny baiboly aho, saingy mino aho fa Jesosy no nyteneny izao, amin'ny anarako dia andraoka devoly izy ireo. Za ary ny savo hoeny kely fotsiny, ary mipetraka teo nandinika, hitanareo? Ka hoy aho hoe, ankehitriny ry devoly, tsy fantatra hoe izy ianao, saingy miteny aminao ankehitriny, alabaviko ity, ary ianao tsy manandra raha hitazomana azy, tsy te anao an'izany izy, nijanona ray minitra fotsiny izy. Teo no nanaovan'ny fahadisoana izany aza. Hoy aho hoe, fa ianao kosa tsy maintsy mivoaka ho aminy, mandre avy ianao. Ary dia anampy ao Andriamanitra eo amin'ny azo fitsarana. Ankehitriny nanompoka ny mivosy ny popoka ilay varavara tapaka izy rery, dodododo, teo amin'ilay varavara, dodo, kadododo. De hoy izy hoe, Bill, jereo io. De hoy aho hoe, ya, inona io? Hoy izy hoe, tsy fantatro. Hoy aho hoe, za koa aza. Ary ilay varavarana nanao hoe, dodododo, mipopoka tahaka izany. Nieritreritra hoe, inona ny olana? Nijerinay aho tahaka an'izao. De hoy aho hoe, miala aminy Satana, amin'ny anaran'i Jesosy mivoa ho aminy. Rehefa nilazan'izany a, tahaka ny ramanavy anankiray goavana be ilay izy, lava tahaka an'izao, no nivoaka avy taoriana, miaraka amin'ny volo lava miantona teo amin'ny elany sy teo amin'ny tongony tahaka an'izany, nandeha nanao hoe, nanomboka nitodika tamiko, haingana be fotsiny fiaviana. Hoy aho hoe, oh, Tompo Andriamanitra, oka ny ran'i Jesosy miaro aminio. Ary nitsambikina teo am-pandriny hoe, nanjery,
ary teo ilay izy taka ny aroko abe anankiray nanao boribory ary lasa ka lasa tao ambadika ilay fandriny lasa ny ala teo ampandriny hoeny teo amin'ny efitra ambadika any anarak'izay azony natao koa zahay na laiko ny eli ary netiko nody de miverina ary za de tsy afaka niditra teo i mama ary nanaingan'ny lambampandriana sy ny zavatra rehetra tsy nisy nininina teo amin'ilay fandriana inona le izy teo nivoaka taminy de voly anankiray
inona ny tranga nijanona fotoana fo izy zay any aza mijanona mihitsy rehefa mandetika ny tenina omponareo andriamanitra de raisy fotsiny ilay sabatra ary manombo mandratsana sy mikapy haleloia tsy manam-potoana ihany zavatra fa tsy manipita fotsiny a tsy manana fotoana ipetrahana kory aza hoy izy hoe eny ary raiso ny tenao de ampandrio ao amin'ilay zazakely ary raha misy olona miresaka aminao aza miresaka amin'izy ireo akory ah raha hoy ny devoly hoe e fantatra ve hoe manao any ianao aza miresaka amin'ny akory mandehana fotsiny ny devoly fantatrareo hoy ny devoly hoe saingy mba fantatrao moa fantatrao ranonasarana rehefa nazy ny fanahymasina izy ireo tsaroano ve fa izy ireo de saiky tena verysaina aza miresaka amin'ny akory mandehana fotsiny tsy mahafantatra nikasika ny ranonasarana ianao ianareo sy andriamanitra zany mariny zany azony andriamanitra manositra an'ireo mpanompony izy tsy maintsy angana manositra an'ireo mpanompony andriamanitra hitanareo ankehitriny tsy maintsy mamela anao ty vitsivitsy ah eto saingy izao ny tiako lazainy eto henoy tsara ankehitriny raha matokely enoy tsara ankehitriny eto de hitatsika nytetiky ny devoly ahoana anao ataotsika ankehitriny manana soratra betsaka aho eto an'ny mpaminany sy ny sisa raha tonga tamin'izy ireo izy ary olona samihafa manerana ny baiboly ary nanao ny zavatra mitovy zany foana ny tetiny de miezaka ny manao ny olona tsy ino ny tenin'andriamanitra enoy ianareo miaramila ny azy fijalianyireo rehefa tsy mihiny tenin'andriamanitra anankiray voasoratra ao amin'ny baiboly ianareo de nametra-pediny ianareo mihiny zany ve ianao ry malala nametra-piadiny ianareo mitolo batany ianareo trondro malamy ireo tafio fidina fenin'andriamanitra amen ao amin'ny ady sika zay nolazain'andriamanitra ny marina ny tenin'olona rehetra de lainga hitanareo fa vantany vao azo miainy teniny anankiray ianareo de zay ny tetiny nametra-piadiny ianareo firy ny zavatra tsy maintsy noenony eva anankiray nametra-piadina mihitsy izy tam'izany inona nataon'ilay devoly nandeha niditra aingana mihitsy tao amin'ny fisainany tao amin'ny fanahiny ary teno nampivadika azy marina ve zany voavadika tamin'ilay minitra zay nametrahany fiadina mihitsy izy rehefa tsy nino ny tenin'andriamanitra izy eny ary ety de hitatsika ireo tetiny reo mialamihinan'andriamanitra de nobaikona mba hitafo ny fiadian'andriamanitra feno marina ve zany ankehitriny raha tianareo soratana lay soratra eto zany de hita ao amin'ny efesianina toko fahenina andiny fahafolo ary mifahatelo ambe folo hitanareo novakitsika voatsely zany zany loha hevitsika eny ary mario tafio ny fiadian'andriamanitra feno ndao sika manana fotoana minitra fo ivenareo ndao sika hiverina fotsiny ray minitra eto ndao sika hijery fotsiny hoe inona ilay fiadian'andriamanitra feno eny ary ndao atombontsika amin'ny andinin'ny fahafolo ankehitriny enoy tsara ankehitriny ndao jerentsika ilay fiadian'andriamanitra feno farany rahalahko ankehitriny fantany fa za de latsaka roapolo minitra zao zao ankehitriny zao ny amin'nyroambe folo saiky za tsy te hampianatra anareo ela loatra androany saingy za mety tsy anana afatra afa-tsy anankiray mandra-panao ko ny diko amin'ny fahavaratra hitanareo ary mba fantatrareo moa fantatrareo hoe nahoana no anaovako an'izao iteny aminareo aho ndray andro de nahazo nofy anankiray aho tsy te hiteny an'ilay izy aho saingy atao tsaiky fotsiny ilay izy tsaramiko ny manao an'ilay izy taorinona nomezan'ny tompo any fandikana nanofy aho fa teo mpempitanareny rano lehibe aho ho an'ny asa pitoriana ary akehitriny tamin'ny voalohany de teo aho niaraka tamin'ny vadiko ary firy no mba mahafantatra ny george smith smith enina faharoa teto tanàna george smith ny zanakalahiny de ao amin'ny tafiky ny polisy eto izy george mahatra de mpisotro alkôla ankehitriny saingy izy de anankiray amin'ireo mpiady izy no anankiray zay nanome fanazarana talohany nandehanako tao amin'ny ymca sy ny rehetra izy no nanazatra taloha ary kinga izy tena kinga izy de teo amin'ny lanja antonona ho amin'ny dimy ambefapolo amby zato livatra ary nanazatra ah izy ary nitsangana teo izy taloha afaka naka ny tontondrony izy takazy zao ka namely ah mihitsy eo amin'ny kiboko manakina eo amin'ny rindrina hitanareo saingy fa tsy nanelingelinahy zany nanazatra fotsiny izy tsy nisy nininona fa tsy manazatra fotsiny ary tamin'izay za de nanynofy ndray alina fa nahitany sy ny fienina faharoa aho ankehitriny tsy fahitana lay izy nofo lay izy
ary nahitany Smith enina faharoa sakaiza tanora anankiray tonga nanohatra azy tamin'nytolona ary izy io lehilahy antsotsio teo amin'ny ataoko fa roa mamby dimampolo taona izy teo amin'ny valo amby dimampolo taona enimpolo taona tsy nisy na dia ray aza tamin'ireo tovy la tanory ireo nahakasika azy na ahoana na ahoana nafatony teo amin'ny vona anankiray izy ireo tahaka an'izao nampandriny fotsiny teo amin'ny gorodina izy ireo ary nitazominy tamin'ny tanana izy ireo nieritreritra hoe magagy zany nieritreritra hoe fa niaraka tamiko ny vadoka ary hoe magagy zany hoe mba fantatra mory mety izy mpanazatra taloha hoy izy hoe za de mahatsiaro an'izany ianao no nyteny tamiko mikasika an'izany hoy aho hoe eny tompoko niaraka tamin'ny fahazarana tsara de nandresy ady goavana dimy amby folo a ary niala tamin'ilay asa nitoryny filazantsara teny aho de niova le izy ary nanomboka ny ampitany ny rano a saingy rehefa nandeha de nandeha tamin'ny lakana nisy motera njery ary indreo nisy roa tamin'ireo rahalahyko mipetraka teo tao amin'ny lakana anankiray vonina ny andeha hiaraka amiko hoy aho hoe tsy mahazo manao an'izao ianareo rahalahy tsy maintsy mandeha irery a ary niakatra le mpiandakana ary hoy izy hoe indro ny lakanao lakana tena plastika fotsy anankiray hoy aho hoe tsia tsy zao hoy izy hoe eny afaka mandeha amin'ity lalany ity ianao miaraka amin'ity dimampolo maily isanora hoy aho hoe saingy tsy maintsy miampita nitsy lalany itsy a hitanareo eny hoy izy ireo mandeha ra miaraka amin'ireo tovilahy reo ia hoe tsy mpiandakany ireo tsy fantatra izy ireo no mikasika an'izany taitaitra ireo tsy mahay miampita an'izany izy ireo iary letika hoy izy ireo tsy vitan'izy ireo zany de hoy izy hoe ianao ve afaka mahatoky ve anao hoy aho hoe enoy za mahafantatra lakana betsaka anao ireo ary tsy iezaka iampitan'io miaraka amin'io amin'io karazana fitaovana io hoy aho hoe mila lakana misy motera hiampitananaio zany hoy aho hoe mila zavatra lehibe kokoa noho io zany ary hitako izy nijery mandidina tamin'ny anankiray tamin'ireo rahalahy ary hoy izy mpiandakana ve anao hoy le rahalahy hoe eny hitanareo hoy aho hoe diso zany ary ny veriny ilay mpiandakana hoy izy hoe teneniko aminao zay ataonao hoy izy tianao izy ireo mino anao izy ireo saingy hoy izy raha iezaka iampita amin'ilay lakana misy motera ianao de iezaka anaraka anao amin'io lakana io izy ireo iara ho faty izy ireo hitanao hoy izy tsy afaka manaraka anao izy ireo de hoy aho hoe eny inona ny tokony ataoko ary ilay mpiandakana teo amin'ilay seranana hoy izy hoe mandehana ianao miverinery hoy izy trano fitehirizana kely anankiray ihany no misy eto amin'ity fireneny ity trano fitehirizana kely anankiray ary manangona sakafo betsaka fotsiny ao ianao hoy izy ary hijanona eto izy ireo izy ireo de hijanona eto raha ianao ny mandeha fa hoy izy tsy maintsy manangona sakafo ao ianao ary de nanavatra karazana lahy soa sy na ave sy raha disiny sisa nandamina azy ireo tahaka an'izany avy eo de ny fo tsy fantatro hoe inona ilay izy tamin'izany fa ankehitriny fantatro hitanareo ao amin'ny fanangonana sakafo sika rahalahy zao de fiainana izay tsy maintsy andehananareo rery le ohatra aroanao ve le nofo zay azonao ndray mandeha rehefa tonga teto voalohany ianao mikasika an'ilay piramida ary ianao nieritreritra fa ho tafakatra teo ianao hoy aho hoe le o tsy misy olona tafakatra eto andriamanitra mametraka olona eto ambony eto niakatra ny sokajy arabatana rehetra zay azonao ny akarany ianao hoy aho hoe tsy afaka no tonga eto anao ry leo hitanao miverena midina mitenena fotsiny amin'ny olona fa avy amin'andriamanitra zany hitanareo zany de zavatra zay ianareo de tsy afaka hiankina aminy na tsara toninina azy ireo rahalahy sainabavy ary ny fiangonana sy ny zavatra rehetra na tsara toninina azy ny fiangonana hafa sy ireo rahalahy na iza na iza ankehitriny za de tsy afaka ny analavitra ny fiangonana ny velany misy olona manao hoe eny nahoany ianao no miaraka amin'ireo olo ireo reo trinitariana reo ty zao ary ireo sasany sy ny anotokana ny anaran' jesosy ary ireo zavatra hafa rehetra eo ireo nahoany ianao ny fankaromizy ireo mihitsy aizy ireo tsy mampanina zay nataony aizy ireo izy ireo ny polipitrako rehefa nanao zay ratsy ny israely na tonga an'andriamanitra nyteny tamin'sesy mihitsy aza nanao hoe misaray ianao anomboka vaovao anankiray aho foko vaovao miaraka aminao nanjerany tenany teo amin'ny lala ny mosesy ka nanao hoe alohan'ny akanao azy ireo alao aho tsy mampaninina zay nataony izy ireo no nandrana nandefa ny azavana izy tsy ny amin'ny ratany any am'izay misy azavana any am'izay misy aiziny any no misy ny an'ny azavana ary tsy maintsy mandeha any amin'ny olona nareo tsy maintsy mijoro miaraka amin'izy ireo ianareo tsy mijery ny fahadisoany tsy maintsy mijoro nareo israely de diso ary diso arak'izay tratrany diso loatra izy ireo any ka ny alan'andriamanitra izy ireo saingy mosesy na nytany tena foana hoe ahoana ny mba nahatongavan'izany saingy ny fanahan'ny kristy ny tao amosesy hitanareo diso avokoa sika rehetra izy nitsangana ho antsika rehetra rehefa tao amin'ny fahadisoantsikasika tsy mampaninna hoe toy ny ahoana ny mahadiso azy ireo aoka sika tsy hanapaka fifandraisana na ampisaraka ny tenantsika na amin'inana amin'inona raha mbola afaka mahazo fanahy anankiray foana sika aoka sika hiditra miaraka amin'ny endry toy ny menarana mora tahaka ny voromelala hitanareo ary miezaka ny azo ny fanahy rehetra zay tratrantsika Akehitriny izao ny lazaiko izao maraina izao de ny manangona sakafo, manangona sakafo mba hanananareo zavatra hohanina, mba hanananareo zavatra hivokisana. Alay vao anaty oronam-peonareo zany, mipetraho mangatsitsiky ny efitrano. Angamba raha ho lasa ela de atsiaro ianareo fa marin'ireo zavatra ireo. Mipetraho amin'ny efitranonareo de mieno, hitanareo? Ary ity ny fisakafo angonina ao amin'ny trano fitehirizana. Tsy fantatro hoe aiza lay ity, saingy na aiza na aiza lay izy, izy no mahafantatra zay tarihana. Za tsy manaraka fotsiny aho. Ankehitriny inona no lazainy eto ankehitriny? Eno tsara, farany rahalahy, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heri ny faherezany. Mahereza ao amin'ny heri ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba hahatonga anareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona aminofo mandra hifitra basy manindronatsy, hitanareo? Tsy zany le izy. Fa manohitra ny fanapahana, manohitra ny hery, manohitra ny mpanjaka ny fahamaizinana an'izao tontolo izao. Mpanjaka ny fahamaizinana, inona ny manjaka amin'izao tontolo izao? Devoly, zany tokoa. Izy ireo zavatra rehetra amiseo ireo, ireo zavatra tsy masina amiseo ireo, manerana eto sy ireo governemanta ireo sy ny sy ny sisa, ny devoly daholo zany. Ny baiboly no milaza an'izany. Ny devoly no mifehy ny Etats-Unis, ny devoly no mifehy ny Allemagne, ny devoly no mifehy ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ho tonga eo amin'izany aho anatin'ny minitra vitsivitsiny, hitantsika raha manao an'izany izy na tsia. Raha ny fanjakana rehetra zay efa misy sy mbola isy mandra-pametrak'Andriamanitra ny fanjakany de fehezin'ny devoly. Tsy milaza hoe ny olona rehetra ao anatin'izany de ny devoly ankehitriny. Misy olona masina ao amin'ny mpiasan'ny governemanta. Isy anankiray eto ao anatin'ny hariva vitsy eto mihitsy anehoana sary anankiray eto miaraka amin'ny rahalahy anyraiky eto atoerana. Izy de diplomaty saika tamin'ireo filoham-pirenena dimy samihafa rahalahy roa, ary izy de ho eto izy everiko fa eo amin'ny herinandro faharoan'ny aprily. Rahalahy nevila no ilaza an'izany, ary lehilahy mahafinaritra izy. Nilaza izy fa mahay miteny fiteny varo samihafa, mino a, saingy rehefa nandray fanamasina izy de tsy nanana fiteny nahafahany resaka tamin'ny tompo izy, koa ny tompony nanome azy anankiray fotsiny. Hoy izy koa miresaka aminy amin'izany anankiray izany izy, nanome azy anankiray vaovao zay tsy mbola nampiasainy mihitsy izy. Eny ary, ny fanahy ratsy eny amin'ny toerana avo eny, ary noho izany ankehitriny enoy ianareo miaramila rehetrareo ankehitriny mialoha indrindra ny anomboantsika ny laharam-bavaka. Raiso ny anareo, eo aminareo ny RUHETRA rehetra, sy ny ampahany fotsiny, ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba ho afaky ianareo hanohitra amin'ny andro ratsy. Zany lay andro zay iainantsika. Ary rehefa vita avokoa de mifahary, mifahary. Amen. Azonareo zany? Hitanao ry malala? Rehefa nataonareo zay rehetra azonareo natao hifaharana amin'izay fotoana izay de mifahary. Aza mihetsika. Mifahara ary nivalahanareo. Ino ity? Ino eto? Ino misy ity? Nivalahanareo. Zany no ampahanareo afovoany eto, hitanareo? Voasikina fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Ny tenin'Andriamanitra. Marina izany. Ny teninao ny fahamarinana. Eny ary? Ary mitafy ny rary no fiarovatratra. Zany de manao izay marina. Manana ny tenin'Andriamanitra aminareo nareo, manao izay marina. Ny rariny ho fiarovatratra. Ary nitongotrareo mikiraro fahavonam-panahava amin'ny filazantsara ny fiadanana. Mandeha na aiza na aiza, amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, nitongotra mikiraro ny filazantsara. Hitanareo? Ary jereo, ambony zavatra rehetra, ambony io rehetra io, raiso ny ampingan'ny finoana. Zany no any ampilatsaka ny zanatsipika, hitanareo? Ny ampinga ny finoana mba hazonareo amono ny zanatsipika mirehetra rehetra avy amin'ilay ratsy. Ary raiso ny fiarovan-dohany famonjena. Zany lay aina, lay fisaina, lay fisainana ato, lay loha manarona ny loha, ary ny sabatry ny fanahy izay ny tenin'Andriamanitra. Ahoana nanaovanareo an'io fiarovan-doha io? Inona no ataony? Fiarovana anankiray zany. Inona nanaovana ny fiarovan-doha? Varahana. Ny varahana de tsy afaka mitsonika, mafy mafy kokoa noho ny vy. Fiarovan-doha varahana, inona? Ny famonjena, fahalalana, ny fahafantarana an'izany. Ary ny fahasitranako dia avy amin'Andriamanitra, ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra, ny fahatsapako dia mifanaraka amin'ny teniny, tsy amin'ny hevitry ny fiangonana, ny teny. Amen. Eo nareo zao, voasarona ny fiarovana anankiray, ny fiarovan-doha, ny famonjena, fanafahana. Raisy zany, avy eo dia mandehana mandroso. Oh, ankehitriny ankehitriny zany nolasaina nataotsika nitafiky satana ankehitriny dinio ankehitriny isika tsy maintsy mandeha aingana saingy za tsy maintsy mampiditra anty nitafiky satana no mitondra ny aretina zany satana mpandrava anankiray izy satana ny fanjakana rehetra any satana dia aretina fahafatesana sy alahelo sy fahasorenana ary tahotra nyrehetra ao amin'ny satana andriamanitra de fiaina finoana fifaliana fiadanana eto amin'ity hitanareo ankehitriny zany reo ery anankiroa zay tonga miaraka mihitsy ankehitriny miady izy ireo miady mihitsy izy ireo eto amin'ity trano ity zao ankehitriny zao miady izy ireo isan'andro miaraka aminareo ny hery rehetra satana manaraka anareo foana lay lehibe goavana mpanjaka goliata mpisorona miezaka ny ampivoaka ny aty avao aminareo manazo izy saingy andriamanitra nampahatanjany anareo amen tamin'ny filazantsara miaraka amin'ny teniny fahamarinana mandidina ny valahanareo vonahitry ry mpitory teny zany le izy fiarovandony famonjena ny ampinga ny finoana ary ny sabatra aofaofao eny an-tananareo zany satana tonga eona aminao enao miona amiko amin'ny anaran'ny siansa enao miona amiko miaraka amin'ny anaran'ny ny kolotsaina enao miona amiko amin'ny anaran'ny rafim-pandamina enao miona amiko amin'ny anaran'ny ti hitsina ny hafa za kosa miona aminao amin'ny anaran'ny tompoandriamanitra nyisraely ifanatina aminao a mialany na de mifahafatesana izy tenany aza tsy afaka hitsangana eo manova lavaka anankiray eo am'zany mariny zany nitafiky satana no mitondra ny areta ary nitafiky andriamanitra ny rana amoka azy reo amen eo nareo zao isaky manipy satana eo aminareo nitafika andriamanitra ny mamoaka azy amen mamoaka zany ny tena teknika zay nampiasain'andriamanitra nampiasa ny tafiky ny fandravany satana mba tsy hinona ny tenin'andriamanitra ary nametraka fanjakana tsaratsara kokoa anankiray ho azy noho zay nananany mikaela fa andriamanitra ny nandroaka azy ny fomba n'andriamanitra de mamoaka ny ratsy manongana ny fiheverana manongana ny finonompoana manongana ny tahotra manongana ny aretina manongana ny ota amen eo ambony zany ianareo natsanganao amin'i kristy jesosy mipetraka ao amin'ny toeran-danitra miaraka amin'ny devoly rehetra eo ambanin'ny tongotrareo raha vao manomboka mametraka ny lohany eo amin'io izy inona fantatrareo ianareo de maty ny fiainanareo de miafina inona maty maty amin'ny taovam-pandrenesanareo ianareo maty amin'ny fieritreretanareo ianareo maolombelona anareo manokana no anao hoe eny ataoko fa izaho maty amin'ny fiheverana maty amin'ireo zavatra rehetrareo ary nalevina amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo ary natsangana miaraka taminy ary naizy izy naizy de aniko ianareo inona no nseho rehefa ireo niray amin'ireo mpisalasala ny tonga tany an-danitra ndroan'andriamanitra izy inona no lazay tamin'ireo maramila zay natsangana ao amin'i kristy rehefa manatona aminareo ny devoly roa izy avoa izy rehefa nanofana ny tafiny jesosy ka naniraka azy ireo ho any amin'ny farany tany mandeha any ianareo any am'izao tontolo zao torio filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa ny ovonjeny zay tsy hino no heloina ary zao fa mantarany zao nanaraka an'ireo mino ireo miaramilako amoaka devoly amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny vaovao andray menarana na isotro zava-mahafaty tsy hampaninanazy ireo zany ra mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo de ho sitrana izy ireny mandrosory miaramila kristiana andeha ho amin'ny ady miaraka amin'ny azy fijalian'i jesosy zay mandeha eo aloha voombo niaraka taminy aho ary raha velona zaho tsy zaho ny velona fa izy ny velona ato amiko mandroso ny teny eo aloha andriamanitra ny mandratsany miaraka amin'ny sabandroa lehy avy eo tsy mahagaga rehefa naka nitsy mondigran ary nahita granitinidry lay vehivavy kely tatsimo tonga tamin'ilay angam-panaro izy hoe ny masoko ny nahita ny voninahitry ny fiaviany tompo izy ny manosiosy ny famihazana rehetra ny teriziny ireo voaloboky ny fahatezena izy ny mamalay tselatry ny fandaharana miaraka amin'ny sabany mahery sy aingana reo atokony de mandroso amen ahoana nakany granty andritsomonda vatany voatonga teo mihitsy izy amen zany nakany andritsomonda toy zany nakanan'ireo maramilan'andriamanitra ny ota aretina vatany voatonga teo izy ireo amen zany ny fomba nandresen' izy ireo n'ireo fisalasalany sy ny tahotra sy ny sisy rehefa mitsangana ny anankiray ratsanina izy ireo izy miala amilalana oadray zany lay izy andriamanitra ny namoaka azy ireo taka ny nataony tany an-danitra lohany kapitenytsika lehibe ny nane tamintsika hoe ahoana no hanaovana azy amen roy roberson sy rahalahfany maro aminareo tranainy ely eto fantatrareo hoe inony zany tena kapiteny ndray mandeha ty departementakely ny mpamono afiny jeffersonville ety ndrehetra ny toerana fao ary ino ny departementa mpamonoa fanjefeson vilany joro teo ary nandeha nidikodina lay kapitena na hoe tifiry ranokely ato ambony ato tahaka ny fatsondranokely anakiray eto ino tonga ny clarks ville tifiry ranokely ato ambony ato mahay tanteraka ny trano fo miantso any louisville izy ireo iry tongo ireo lehilava ofana tony ahoana foanyan'ireo anjombony izy ireo nandidina teo ary indro ny lohan'ny kapiteny anankiray teo avy amin'ny departementa mpanonoafina anao hoe tifirorankely atao ambony eto tifirorankely atao ambany eto lehilahy tsy voaofana rahalahy vatany vonijanona la milina iza ny teny amin'ny lohan'ilay tohatra lay kapiteny rehefa niakatra lay tohatra de niaraka tamin'izany izy rehefa nidona teo amin'ny varavarankely izy tsy mbola tonga teo amin'ny varavarankely nefa izy norompahany famaky ary natsipiny tao amin'ilay varavarankely zany ary hoy izy ndory zalahy de maty le afo tao anatiny ray mihitsy vitsy kapiteny ray tsy kapiteny anankiray manao hoe tifirorankely eto andramokely eto fa ndaro zalahy amen izy no mitarika ny lalana izy no manoro antsika hoe ahoana nanaovana azy nieritseritra hoe i departementa mpamono afo tsara ofany io voavolon'izy ireo ny afo tao anatin'ny minitra vitsy nahoana nanana kapiteny anankiray izy ireo teo zay nahafantatra zay nataony rahalahy tenainy momba ny teolojiana anareo rehetra zay tianareo ireo anara-piangona anareo rehetra nataon'olombelona ireo rafim-pandaminanareo lalova miaraka amin'izany za manana lohan'ny kapiteny anankiray zay nyteny tamiko hoe ahoana nanaovana azy manao hoe eny rasiko fofona lay izy tsapako lay izy o tsy misy dika zany ity ny fomba nylazan'lay lohan'ny kapiteny avita azy ao amin'ny lioka ny toko faefatra tsy manana fotoana mankiny azy a bakio zany ianareo ihany eny ary lioka ny toko faefatra manomboka amin'ny andininy voalohany izy tsy nilaza mihitsy hoe ankehitriny no lazaiko aminareo mandany anareo eto ka manaova raha fampandaminana lehibe manany ianareo presbitera sy dekona sy manana kardinaly sy eveka ary manany ianareo anty izy tsy niteny an'izany mihitsy rehefa nyona taminy satana hoy izy hoe ankehitriny nony ianao hovay reto vato reto ho tonga mofo hoy izy hoe voasoratra hoe hoy izy hoe eto ambony eto hitondranao eto ambony eto zay ary aneo aminao zavatra anankiray fa voasoratra hoe anao anty a raha anao an'izany ianao voasoratra hoe zany nolazain'le lohan'ny kapiteny fa vita azy ahoana anao vita azy io ranapavy voasoratra hoe raha mametra tanana amin'ny marary izy de ho sitran'izy ireo voasoratra hoe amoaka devoly amin'ny anarako izy ireo amen inony zany voasoratra hoe zany nibaiko n'ilay kapiteny voasoratra hoe zay mandreny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakzay voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe zany no zany nobaiko zany no miaramila zany no fomba zany no antoko miaramila zay irosontsika inona ny nataony nandroso eo avetrany izy teo amin'ny goliata anankiray izy de naneo ny ahoana ny nane ony davida tamin'ny tafika ny amin'izay nanaovana azy ahoana ny nane ony davida tamin'ny israely ny amin'izay anaovana azy davida de midika hoe malala mpamonjy hitanareo ahoana nanaovan'ny davida an'ilay izy hoy izy hoe ity ny fomba anaovana azy matoki ny teniny tompo ary mivoaka teo goliata nanao hoe mba fantatrao moa hotsindroniko amin'ity tendro ny lefony ity ianao ary homeko ho sakafo ny vorona ianao hoy izy hoe ianao mionamiko amin'ny maharafy fandaminana anankiray ianao mionamiko amin'ny maha siantifika moderna ianao mionamiko miaraka amin'ny sabatra goavana be efatra mifolo de tongotra ianao mionamiko miaraka amin'ny fiarovandovarana sy miaraka amin'ny ampinga anankiray zay tsy vitako akory aza na ny anangy azy amin'ny amin'ny tany ianao mionamiko amin'ny mampiady voaofana anankiray ianao mionamiko miaraka amin'ny phd sy illd sy ny ild anakoro ianao mionamiko amin'ireo zavatra rehetrareo fa za kosa avy amin'ny anarany tompo andriamanitra ny israely ary androany de tapahako ialo misoroko amin'ny lohanao amen nivoaka teo ivongana kely io nanohatra an'la goavambe saingy fantany hoe taizy izy no mijoro israely nangovotra teo orina teo sakazakely mahantra hoy golota hoe asehoko anao zay ataoko de indry tamy izy nanana ny fianaoana izy hitanareo ao amin'ny gesosi vatokely dimy vato dimy vatokely anankiray teo anomboana azy nahodikodiny taka zao le izy noraisiny fanahymasina le vatokely ary lasa le izy lavo tamin'ny tany goliata zay lay fomba anaovana azy zany ny fomba nlazany jesosy zay nolazainy ankehitriny rehefa anareo rahalahy no mandeha any an-tsaha raha tianareo ny ahafantatra hoe ahoana no andresenandreo devolo reo de asehoko anareo hoe ahoana no anaovana azy hoy satana hoe iaona aminao ah goliata asehoko anao zay vita nony ianao raha zanak'andriamanitra ianao de hiaika anao ah ianao no milaza fa zanak'andriamanitra ianao hiaika anao ah raha zanak'andriamanitra ianao hovay reto vato reto ho tonga mofo hano nony ianao raha zanak'andriamanitra ianao de manana fahefananao an'izany ianao hoy izy hoe fa voasoratra hoe ankehitriny tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona o zany ny fomba nanaovan'ilay lohan'ny kapiteny azy mety ny teo atapony tempolo izy hoy izy hoe raha manjera ny tenanao any ambany any ianao hoy izy fantatrao fa voasoratra hoe ko hoy izy ia hoy izy voasoratra hoe indray aza maka fanahy ny tompo andriamanitra ao ianao. Hitanareo ve ahoana ny metsona ny tenany? Ny tompo andriamanitra ao. Aza maka fanahy ny tompo andriamanitra ao ianao. Voasoratra hoe indray takan'izany. Hitanareo, oh, oadray. Inona ny nataony? Nandresy azy izy niaraka tamin'ny tenin'andriamanitra. Nitetriky ny devoly de ny ahatonga anareo tsy iny ny tenin'andriamanitra. Ary oy ilay lohan'ny kapiteny hoe raiso ny tenin'andriamanitra ka ataovy zany amoaka devoly amin'ny anarako izy ireo. Oh, satana, ilay lohan'ny kapitenin'izy ireo. Oh, ia, fantatrareo, ireo anaram-piangonana sasany de miezaka ahatonga anareo iny fa izy manana ny kitsony faingo. Fantatrareo, tsy rambo misaraka, tsy ireo karazana rehetra eo, aza mino an'izany nareo. Tsy takan'izany izy, tsy atompoko. Rahalahy, tena kapotsaka anankiray izy. Aza mino ianareo fa manana an'izany izy. Manao an'izany fotsiny izy ireo mba hampangovotra anareo. Tsy izany ny devoly, tsy manana kitro ny devoly eo mpanombohana. Salasala betsaka any amin'izany a, fa na anankiray fotsiny izy. Ny devoly de fa na anankiray, tsy manana kitro ny fanko izy sy ny sisa. Tahaka ny ezahanareo anaovana ny sary ny tsia. Fa endry izy, rahalahy, izy de tena lehilahy endry, mianatra tanteraka, izany foana izy. Tao amin'ny fahendren' zao tontolo zao, ia, tsara tare izy. Nandrafitra ny tafiny tamin'ny fahendren' zao tontolo zao izy. Hany ka rahalahy, ianareo aza manandrana ny ilaza ny teninareo tsaratsara kokoa aminareo ny mahafantatra hoe inona no lazainareo rehefa miona amin'ny anankiray amin'ireo tovolahy reo nareo manao hoe efa lasa ny andro ny fahagagana. Sia, izy tsy manana kitro misaraka. Izy de tena avy ao amin'ny seminera mihitsy. Izy de tena mahamiratra rahalahy. Ny tiako lazaina, izy de mahay PhD, LLD, QST sy ny sisa rehetra amin'izany, hitanareo. Ao amin'izany rehetra zany de tena mahay araka izay tratrany izy. Endry, azo antoko, nianarana anankiray pisokosoko amin'izy rehetra. Malama volo rahalahy, ary ny tiako lazaina tsara akanjo, ary tsy misy miforiporitra eo amin'ny palitao. Mahay, endry sy fetsy araka izay tratrany. Marin' zany. Aza me daladala aminy ianareo raha tsy fantatrareo zay olazaina. Marin' zany. Oh, saingy fantatsika reo tetika tranainy. Fantatsika hoe inona ny zany atao ahatonga tsika tsy ino ny tenin'andriamanitra. Ary tsy manana kitro mifaingika izy. Tsia. Ankehitriny hitatsika fa tsy manana kitro mifaingika izy ko tsy maintsy ho zavatra anankiray hafa izy. Kapotsaka anankiray izy, fahendrena izy, nianatra volamina rahalahy, manana ny tafiny koa izy. Jereo ndray mandeha tany Suisse tany, tsy mahita toerany ijanonana fotsiny ary avana. Nisy ny tany Suisse tany, indry toko ty tafika alemanina mary miaraka amin'ireo vahininidry. Nahoana? Takany rindrina briky anankiray le izy. Lehilahy rehetra vao ofana, lefina rehetra mipetraka takan'izao. 80 dia tongotra teo aloha, ary tonga teo amin'ilay Suisse kely mahantra izy ireo teo. Inona ny nananan'izy ireo? Izy ireo dia nanana fiadina niaraka tamin'ny lelanantsy ahatra izy ireo. Tena sy vato kely, ary nitsangana teo izy ireo. Voarokana izy ireo, teriampitan'ilay avoana nisy ny tranon'izy ireo. Indro ilay tafika Suisse nivoaka niona tamin'izy ireo, sy nanao ninona tamin'izy ireo. Niditra fotsiny izy ireo ary naka ny taniny. Inona teto amin'izao tontolo izao no mba nataony ity ankizy ity? Tena zaza anankiray fotsiny. Satana! Zany izy io no aka ny ainy raha azony atao. Zany tokoa, io izy io mialohan'ny fotoana. Tanareo, tsy nanao ninoninona ilay Suisse. Vahoaka tsara izy ireo, niezaka niaro ny tranony izy ireo, saingy nitsangana teo izy ireo mba hiaro. Afaka kelikely nisy anankiray natsona hoe anao von Winkelried. Indro tamy io tafika io, voadidina tanteraka izy ireo. Hoy izy, inona no ataontsika? Nanerana dia olona betsaka fotsiny. Tsara ofana! Izany ny fomba anaovan'ny satana ilay izy. Tsara ofana, lefo natondrony tsara eo, lehilahy rehetra ao anaty famindrana. Ray, roa, ray, roa, manosika fotsiny any tafika kely io. Mandeha fotsiny. Izay ihany no tsy maintsy nataon'izy ireo ary nanindrona azy ireo fotsiny. Tsirairay tamin'ny sabatra, ireo lefina dia nandeha teo amin'izy ireo. Zany ny tokony namarana ny tafika Suisse. Izay ny tokony ho farany rehetra. De repitan'ilay vona mihitsy no nisy an'ireo tranony sy ireo malarany. Vehivavin'izy ireo dia tokony nivira raisina olana. Ary ireo zanakavavy tanoran'izy ireo, ary ny ankizy novonoiny, ary ny tranony dorana, ny zavatra rehetra, ny sakafo nalaina, ny biby fiompy sy ny sisa lasa teo izy ireo. Inona no nitranga? Nandona olona anankiray antsoina hoe Arnold von Winkelried ny aingam-panahy. Hoy izy hoe lela Suisse, amin'ity andro ity dia maty ho an'ny Suisse aho. Amen. Amin'ity andro ity dia maty ho an'ny Suisse aho. Hoy izy ireo hoe inona no ataonao? Hoy izy hoe manaraha fotsiny nareo ary miadia miaraka amin'izay anananareo. Nitsangana teo izy, nalatsa ny lefiny, tena kely anankiray ny tenetanany takan'izao, ary nika izy niaraka tamin'ny tanany nitsangana takan'izao. Anyazakazaka nanatona an'izany ny antsoantso hoe omeo toerana ny fahafahana.
miazakazaka mafarak'izay azonnane teo amin'ilay tafiny avy atrany izy ary rehefa nanao an'izany izy norombany lefina tsirairay izay azony ka natrobany avy atrany teo amin'ny tratrany izy ireo tahaka an'izao de maty.
Niteny tamin'izy ireo izy talohan'ny elany hoy izy hoe misy tranokely anankiray ry vady raisy zazakely zay nylozako tranokely anankiray zay vo avy nyvidiako ary hoy izy za de ti azy ireo sangy androany de maty ho any suisy a. Izy nanome hoy izy hoe manome ny aiko aho amin'ny firenena ary zany mahery fo anankiray tsy nanana ady anankiray intsony izy ireo hatramin'izany. Zany zany namarana azy zany nampiverindalana n'lay tafika miaraka tamin'ny fampisehoana herim-po io any ka tsy nisy lay tafika de savoritaka tanteraka nanakodia vatro teo amin'izy ireo ny suisy ary nandroaka azy ireo teo amin'ny firenena ary tsy niverina intsony hatramin'izay anjato ny taona ny lasy zay hitanareo fa o rahalahy ndray andro rehefa tsy fahafantara finono paoly salasalana ny fahasorenana sy nitahotra no manosika ny vahoaka an'andriamanitra tery anjorony aoriana misy anankiray natsoina hoe jesosy kristy amin'ity andro ity de maty ho an'ny olona mariny zany inona no lazainy tamin'ny tafiny manaraha ary miadia amin'izay rehetra nananareo raha klioba anankiray no anananareo miadia miaraka amin'ny klioba anankiray aza matahotra manana tehana anankiray nareo miadia miaraka amin'ny tehana anankiray manana vato anankiray nareo miadia miaraka amin'ny vato anankiray na inona nananareo zay noho nylazai ny lohan'ny kapitenitsika androany nyraisiko ny tenin'andriamanitra ary nandresy ny devoly sy ny heriny aho mitetitetehno riba izy amen miaraka tamin'ilay teny ankehitriny na inona nananareo raha manana tena anankiray fotsiny ianareo ny tompoandriamanitra reo zay manasitrana anareo no mitetitetika azy manaraha amen manaraha kapitentsika etompo izy no mitetitetika azy satana miaraka amin'ny fanjakany lehibe tsara tare ary atsarana betsaka sy ny zavatra rehetra reo ara-toetrano rehetra aza miditra amin'izany tsika mariny zany mbola izy ny fehtsindrindra ny bibidi rehetra amin'ny tany eny tompo jesosy nilaza fa ny zanaky zao tontolo zao de endry lavitra noho ny zanaky ny fanjakan'andriamanitra ankehitriny reo fifandirana lehibe anankiroa reo isika de za de tsy maintsy amarana reo fifandirana lehibe anankiroa reo de tonga miaraka zao ankehitriny zao zao ankehitriny zao no ora zay amelezany aretina sy ny sisany zao tontolo zao any ka talanjona ny fitsaboana ara-siansa ary ny zavatra rehetra de talanjona tsy misy nininona ary sika fotsiny de ary lay tafika kelin'andriamanitra de voatosika erianjorony aoriana sy ny sisa rahalahy zao ny fotoana ho an'ny arnold von winkelried hafa anankiray zao ny fotoana ho an'ny lehilahin'andriamanitra hafa anankiray androso zao ny fotoana ho an'ny elia anankiray iseo zao ny fotoana ho an'ny zavatra anankiray itranga ry tafika andriamanitra akatony ny fisainanareo aza mijanona ray minitra mba heritreritra zavatra zay tsy maintsy homeny devoly anareo amin'ny alalan'ny taovam-pandrenesanareo fa tsarovy ny tenin'andriamanitra ny tsy mety diso mihitsy re tafika lehibe anankiroa reo rehefa tonga tahaka ny rano be ny fahavara tahaka ny atongava ny androany inona no lazain'andriamanitra fahataony ny fanahin'andriamanitra no anangana faneva anohatra azy isan'izy ireo ve anareo eny tompo nampianariny sika ao amin'y jakoba toko faefatra andiny fafito tsy manana fotoana makina azy a jakoba toko faefatra andiny fafito ny toero ny devoly fa tsy analavitra fotsiny izy fa handositra izy toero ny devoly ahoana no hanoeranareo ny devoly fomba mitovy amin'izay nolazain'ilay lohan'ny kapitentsika tamintsika hanaovana azy raiso ny tenin'andriamanitra zany no hanoeranareo ny devoly de amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra lay lohan'ny kapiteny no niteny tamintsika hoe ahoana no anaovana azy eny ary ankehitriny etam-pamaranana zao ny tiako olazaina io devoly tsanainy io ankehitriny everinareo fa tsy valahary izy io mihevitra avenareo fa anafika ankizy anankiray izy anafika ny zavatra rehetra izy nanafika an' jesosy kristy izy tonga teo aminy izy miaraka tamin'ny fanafiana anakiteny mahatsiravina efafantanareo ve zany tsy nanafika indre mandeha fotsiny satana anafika anareo miaraka amin'ny aretina anankiray izy avy eo de indro izy fa iverina ndray ary anafika anareo iteny aminareo hoe efa lasa ny andro fahagagana tsitrany ianao tsy misy nininany amin'izany fantatrareo ve efa mariny zany nanafika an' jesosy intelo izy fanafiana anaky telo mahatsirava miazakazaka teo amin' jesosy izy niaraka tamin'ilay tsy finoana ny tenin'andriamanitra jesosy ny teny azo antoko tsy nino an'izany izy raha ianao no tonga teo izy fanafiana mahatsiravina tahaka ny fahavalo ankehitriny ndraindray tonga eo izy hoy izy raha ianao zanak'andriamanitra aneho fanagagana ankiray aho avy anao ahitan'ilay izy ho vita rahalahy fanafiana anakitelo mahatsiravina no natsofina raha ianao no ankehitriny inona nataon' jesosy jesosy ny tenin'andriamanitra izy ny teny nanafika an'ilay teny izy voninahitra za fotsiny de matsapa mety tsara fotsiny amin'nytoriteny ankehitriny ami'nympahatsorana mariny zany jesosy ny teny tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'n'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra ary ny teny de nonona tonga nofo ary nonona jesosy ny teny
inona ny nataony? Nitetitetehany ho riba izy. Oh, wadray.
Ijanona,
inona ny nataony Jesosy? Izy niteny. Niaraka tamin'ilay teny dia nitapahany satana teo amin'ilay fanafihany matsirava. Nitsofoka tao izy, tahaka ny andehana para atokom-panafika. Na zavatrava tahaka izany nitsofoka teo amin'i Jesosy. Ilay teny tahaka izany ary nandray an'ilay teny Jesosy ary nandidy azy ho potika. Aleloia! Azo antoka nandidy azy ho potika nandresy azy tamin'ny teny. Hitanareo ve ny fanafihany? Dinio, eno tsara izao famaranana izao. Ny fanafihany dia inona? Tsy mino ny tenin'Andriamanitra, ihany ny fanafihany. Eo, hitanareo ve ilay ady lehibe indrindra dia dina mandrakariva? Hery anankiroa fotsiny misy, Satana sy Andriamanitra. Ary inona ny fitaovam-piadiana Satana hanoerana ianareo? Dia miezaka anao anareo tsy inona ny fitaovam-piadianareo. Manala ny fiadianareo izy. Ndao sika hiaino tsara ankehitriny. Eno i, raha afaka izy ny anao anareo tsy inona fa ny fitaovam-piadianareo dia mifanentana. Raha afaka izy ny anao anareo tsy ino fa tsy dia matanjaka loatra ny fitaovam-piadianareo dia nanala ny fiadianareo izy izay. O rahalahy Neville, manantena fa tsy havelantsika mihitsy izany. Jereo, nanala ny fiadianareo izy rehefa nanao anareo tsy ino an'ilay fitaovam-piadiana. Rehefa apetrakareo izany dia izany ny mamita ny adinareo. Vitinareo, tazomy ilay fitaovam-piadiana. Aza apetrakareo izany, hitantsika ny tsofinoany. Aoka, mbola misy zavatra anankiray izay tiako lazaina ankehitriny ao anatin'ny ray minitra. Rosia, tiako ny ilazan'izao hoan'ireo tranainy indrindra sy ny sisy eto ary ianareo mpianatra baiboly, inona no hitaraina anareo sy hikianareo mikasika ny Rosia? Tsy nandrehanyteny taminareo ve nareo mba anamboatra fiarovana ny bomba satsy izany? Inona no hitaraina anareo mikasika ny Rosia? Rosia dia tsinotsinona. Tsy handresy amin'ny ady izy ireo. Tsy hahababo an'izao tontolo izao izy ireo. Tsy hahababo an'izao tontolo izao ny kommunisma. Inona ny olana eo amin'ny olona? Mety diso ve ny tenin'Andriamanitra? Enoy, ao anatin'ny orinam-pe ity ankehitriny. Ho an'izao tontolo izao no resahako, na aiza mety andehanan'reto orinam-peo reto. Ary ianareo olona eto, tsy mampaninona izay hitrangamiko. Minoany ty ianareo. Rosia, kommunisma dia tsy ambabo na inona na inona. Tsy mety diso ny tenin'Andriamanitra. Ny romanisma no andeha ambabo an'izao tontolo izao. Ndao alaintsika fahitany Daniela. Izany ny tenin'Andriamanitra. Ianao ory Daniel, ianao ory Nebukadnezara mpanjaka no lo volamena Babilôna. Fanjakana hafa anankiray no andimby anao dia volafotsy, hitanareo? Izany ny mediana sy persiana. Ny anankiray hafa dia ny grika, Aleksandra lehibe, manaraka midy Roma. Ary tsy misy neninona voalaza nikasika ny kommunisma. Roma no mambabo an'izao tontolo izao. Teraka tao amin'ny fanjakana romanina Jesosy Kristy ary ny enjehany ny fotoana voalohany nahatongavany teto tamin'ny alalan'ny fanjakana romanina. Ary amin'ny fahatongavan'ny faharoa ny fiaviana ankehitriny ny hafany dia enjehany anaram-piangonana romanina izay reniny izy rehetra ireo. Ary rehefa iverina izy dia iverina izy andringana anio fanjakana romanina io. Izany no andrasan'ireo jiosy azy foana mba ho tonga ka andringana anio fanjakana romanina. Ny ambara tonga mpahefana katolika miaraka amin'ireo anaram-piangonana rehetra tao amin'izao tontolo izao dia efa nitambatra mihitsy ankehitriny ho rafi-pandaminana anankiray. Ny fiombona mbe ny fiangonana mifandamina samy izy miaraka. Tsy Rosia izany, Roma izany, hoy ny tompo hoe. Aseho ihany soratra iray izay ny kommunisma na zavatra hafa koatra ny Roma no anjaka. Mediana sy persiana ve no nandimby ny Nebukadnezara? Azo antoka. Grika ve no nandimby azy ireo? Ia. Roma ve no nitondra azy ireo avy teo? Mizarazara ho fahefana otomanina folo ve izany tahaka an'izay ananantsika ankehitriny? Tsy Eisenhower izay midika vy, Khrushchev izay midika tanimanga, manana ny fionany ve izy ireo eto mihitsy? Ary nanala ny kiraro ny Khrushchev mba hanao an'ilay izy mazava zavatra amin'ny sokatra dia nikapokapoka ny latabatra tahaka an'izao mba hampiseho amin'ny olona. Eny, inona ny olana amin'ny olona ankehitriny? Aiza ny finoana? Nahoana? Tsy mino ve nareo fa ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana? Ary izany zavatra izany dia tsy ato. Inona ny olana amin'ireo mpitoroteny ankehitriny? Kommunisma. Mpitoroteny reto dia miezaka miady amin'ny kommunisma. Kommunisma tsinotsinona. Ilay zavatra ny devoly ny mampiditra an'ilay izy eo ambanin'ny oronareo nefa tsy fantatrareo ilay izy. Romanisma izany fanaovana anaram-piangonana. Ary Roma ny renin'ireo anaram-piangonana hoy ny baiboly hoe izy dia mpivaro tena ary ireo zanany vavy dia mpijangajanga. Manohitra an'Andriamanitra, manohitra ny teniny. Miaramila, alaivo ny teny. Anjely ny famirapo mitoera miaraka amin'ity teny ity. Ho faty any ray andro fa ity teny ity tsy mety maty. ary ianareo olona tanory reo raha tsy mitsanga amizao androko zao zany de ianareo no ahita zay lay zavatra.
Nandreny vaovao ve nareo zao marainy zao raha mato kennedy nandeha nijery ny papa ary ina nylazai ny papa hitanareo ny fivavahana rehetra eto ambonin'ny tany o eny angamba azo betsaka amin'izany sika amin'ny alady manaraka. Hitanareo aza matahotra ny amin'ny rosia rosia de vatoko lontsy kely eny amin'ny torapasika aza matahotra ny amin'ny kommunisma jereo ny romanisma rehefa mikambana amin'ny fiangonana izy tsy misy nininona voasoratra ao amin'ny soratra mikasika ny kommunisma anjaka amin'izao tontolo izao ary za de mifototra amin'ny teny tsy mijery zay zavatra hafa amin'iseho ny teny no inoko. Ny romanisma ny maka an'izao tontolo izao ary ny romanisma nyreny ny rafi-pandaminana tsy nisy mihitsy raha fifandaminana anankiray afa-tsy roma ary nitsirairay tamin'izy ireo dia nivoaka avy tao aminy ary ny baiboly no nilaza an'izany izy ny reniny mpijangajanga.
Za dia afaka mijanona tapakandro amin'io ray saingy ataoko fa tsara ho any manoy
rehefa manafika antsika fa mifahavalo amin'izay fotoanaizay o lazaiko anao tokony ho avy hitsambana aminay ianao ina anao taonareo emotra anao maromaritsy iraisana
tsy tena maramila tsy izy tsy atompoko
inona ary no ataontsika lay fisainana aoka amin'ny fisainanareo zay tao amin'ny kristy zany ve no lazainy baiboly
ny fisainana zay tao amin'ny kristy no ho ao aminareo.
Karazana fisainana inona ny nananany mitoetra amin'ny teniny
marina zany
mitoetra amin'ny teniny lay teniny ray ary nandresy ny fahavalo isan'andro ankehitriny rehefa manafika amin'ny fahavalo ka miezaka amin'ny teny fa ianareo dia tokony hanao antisy hanao anitsy inona no ataonareo mitoera amin'ny teny marina zany inona ary ny tokony ataonareo raiso ny teny inona lay teny milaza ny baiboly eto ho avy nyvakaitsika zany fa ny fanahy tsy avy amin'andriamanitra no teny hitanareo jereo eto ary raiso ny fiarovandoha ny famonjena ary ny sabatra ny sabatry ny fanahy ny sabatry ny fanahy inona lay fanahy zay miditra tamin'ny alalan'ny fisainanareo ary miditra ao anatinareo ary lay sabatry fanahy io dia ny tenin'andriamanitra. Inona no entiny fanahy miady? Inona no entiny fanahy masiny miady? Fatsapana, fetsepo, ny teny, fo, voninahitra. Inona no entiny miady? Fetsepo, teny, teny. Ndao lazaintsika zany, teny, teny. Tenin'andriamanitra no entin'ilay fanahy miady. Le fanahin'andriamanitra ny mandroso avy atrany eo amin'ny devoly ka manao hoe voasoratra hoe amen voasoratra hoe ary misitaka ny devoly. Inona no ataontsika? Raiso ny sabatra izay ny tenin'andriamanitra misotolana zany miaraka amin'ny inona tanana anankiray amin'ny finoana tanana mahery amin'ny finoana lay sabatra roa lela hoy ny baiboly ao amin'ny hebreo toko faefatra zany de sabatra roa lela manapaka mandroso sy miverina. Rahalahy inona no ataony? Raiso ny teny, raiso ny fanahy. Avy ireo lay fanahy hiditra ao anatin'ny fonareo sokafo ny fisainanareo manaova hoe ny teninao no marina. Ankehitriny ny ataovinao zany raha nabavy ny teninao no marina tompo tsorarahako zay tsapako na izy izy na izy zay lazain'ilay za ajanoko zany hotsofoko ny lalambeko rehetra ny fahasorenana rehetra sy ny fisalasalana ary ny tsifinoana zay mba nananako ny fihetsepo rehetra zay mba nananako ny aretina rehetra zay mba nananako ny zavatra rehetra zay mba nananako hotsofoko ivoaka daholo izy rehetra ialako daholo zany rehetra zany andeha avy atrany eo amin'nyfanahy aho o tompo midina ianao no laza fa ianao no nanao safidy malalaka ho aho zany ianao ry zanako eny ary sokafo ny foko sy ny fisainako midina jesosy tompo ary rombao finoana lay sabatry ny fanahy hoy ny tompo hoe mika halleloia amen avy eo dia tapao ny fahavalo rehetra eo anoloanareo amen zany noho izy tapao ny fahavalo rehetra raha ny fanahy matotoa anankiray no manao anareo atsapany tapao ihaly zany zavatra zany miaraka amin'ny teniny tompo fa ny herintsika dia ny fifalian'ny tompo no eloko mialamy felao tapao anareo amin'ny teny izy na demony zany na fahavalo zany na retiny zany na fahosany zany na iny zany na iny raisy le teny ary sotony miaraka amin'ny sabatra zany ary rehefa mamelaka azy ndray mandeha anareo tohatra ny tsy mietsika izy felao ndray mandeha de felao ndray mandeha de felao ndray mandeha ary felao mandra-panao anareo lavaka anankiray tahaka ny akokely anankiray mampitsirika ny tena ny ivoaka na avoro mahery anankiray zay maha izy anareo atsirio tena anareo ivoaka ao amin'ny okorana retiny io vakio ny lalanareo mivoaka ka manaova hoe halleloia aiza ny manaraka amen zany lay ady zany ny maramila anankiray zany ny maramila ny azo fijaliana eny tompoko ary tao ny fahavalo rehetra
Nahoana? Nahoana? Isika voafidy mialoha taranaka mpanjaka ny Abrahama. Rehefa nolavy ny Abrahama ny zavatra rehetra izay nanohitra ny tenin'Andriamanitra dia namaky ny lalana izy teo amin'ireo sakana rehetra izay tonga teo anoloha. Hoy izy ireo hoe efa antitra loatra nyvadinanoho kapain'ny ala fotsiny izany tamin'ny lalana ilay zavatra. Hoy ny devoly hoe tsy vitanao ity, tsy vitanao itsy ny kapain'ny Abrahama ny ala tamin'ny lalana izany felahany zany ary felahany mandra-patapaka izany. Aiza ny manaraka tompo atsangany eto ny tranolainao. Miakatra izy dia nanorona altara ho azy teo. Miakatra teo ary tonko satana. Hoy izy akehitriny nolazaiko anao tsy tia ny toerana mety. Eto mihitsy ano itoetra. Mialahy amin'ny taniko. Hoy izy hoe halleluja. Hoy lota hoe tsaratsara aminao ny midina ety, manana fotoana tsara zay ety, manana ny rafim-pandaminanay rehetra zay ety, nahoana nyvadiko ny filoha fikambanany ay soratra sy ny zavatra hafa ao amin'ny tanàna. Lazaiko anao ho tokony ho avy ety ambany ety ianao. Hoy sara hoe Abrahama mangina ny sara. Halleluja. Mijanona eto mihitsy itiny nametrahan'Andriamanitra ahy, eto mihitsy no ijanonako. Eto ny nametrahan'Andriamanitra ahy dera rehetra ho an'ny herin'ny anaran'i Jesosy. Aokireo anjelekohaka eto ilay diadema mpanjaka ary satro hitompony rehetra izy. Eo amin'ny kristy ilay vato lampy mafy ny joroko. Ny tany sisa rehetra dia fasika amiletsy. Ny tany sisa rehetra dia fasika amiletsy. Na ny fahafatesan'izy tenany azy, ny zavatra hafa dia fasika amiletsy. Eo amin'ny kristy ilay vato lampy mafy no hijoroko. Ilay taranaka mpanjaka ny Abrahama. Lay taranaka mpanjaka. Nahoana? Nitafika voafidy indrindra ny Angletera dia taranaka mpanjaka ny Angletera. Raha ny mpanjaka ny zavatra rehetra ary ny taranaka mpanjaka ny kristy dia ny fiangonana feno fanamasina. No fenoina ny fanamasina ino? Taranaka mpanjaka tamin'ny alalan'ny teny fikasana, tsy tamin'ny alalan'ny fahatsapana fa tamin'ny alalan'ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia nijanona teo amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo ary namaky ny lalan'ny teny hika. Halleluja. Natonga aza ny fahafatesana ka manao hoe miakatra izy hitondranao, manao hoe miataro Jordana, miepita toy izy vakina mihitsy ny lalanareo ho any amin'ilay tanina mpanantenana. Amen. Inona mitranga rehefa mifarana ny ady rehetra? Amarana azy aho ankehitriny tena azo antoko. Rehefa mifarana ny ady rehetra ka mandeha mody any an-trano ireo masina, de te anontany zavatra anankiray aminareo ah, inona mitranga? Inona mitranga raha nihiditra tao Frantsa Hitler? Nahoana? Nilaza izy ireo fa tsy nahita ny habakabaka mihitsy azy izy ireo nandritry ny fotoana kelikely. Ireo fiaramanidina, ireo alemana nanao fandehangisa. Hitanareo nijoro teo izy ireo nandalo nankalaza fandresena anankiray. Rehefa tonga tao Rosia Staline teo amin'ny maily maro teo taoriana teo, ny fiara mifono vy tsirairay ao arinany anankiray hafa nandaroka bomba amin'ny Berlin fotsiny mandra-patsy nisy nininina tavela tamin'izany. Izay ihany. Ary rehefa nandeha izy ireo ka ireo alemana ireo, ireo miaramila rosiana nankalaza niditra niaraka tamin'izany izy ireo, fantatrareo lay zavatra hafahafa kely izay nataon'izy ireo. Nahitan'izany tao amin'ny horonantsary a, nyray mandeha tany Londra, ahoana nidiran'izy ireo lay tena horonantsary n'ilay zavatra teo izay nitranga niditra nankalaza? Oa rehefa nandre izay fa nifarana ny ady de niky izay, nitsoka kiroriko izay. Rehefa niverindra mahery fo dia nitsena azy ireo izay tany. Niiky izy ireo, niorakoraka izy ireo. Nanana rahalahy anankiray a teo izy rehefa niverina izy. Reo anitra rehetra, reo tranainy izay nampijaliana mafy tsy afaka niala teo amin'ny fandrindrako, dia nahodin'izy ireo izy teo amin'ny tampon'ny sambo rehefa tonga izy ireo mba hahitany Statue of Liberty nitsangana. Hoy izy ireo, reo lehilahy goavana be mijoro eo ireo mitomany fotsiny izy ireo ary lavo mitsingatotra tahaka an'izao rehefa hitan'izy ireo ilay Statue of Liberty. Tsy tao an-trano nandritry ny efa tao ny ady, taitra ny ady sy ny zavatra hafa, saingy fantatra izy ireo fa ilay vady ary ilay malala sy reny sy dada sy ny ankizy ary ilay rehetra izay tiany dia teo aorianan'io Statue of Liberty io mihitsy. Io no nampise hoe ho aniza no ny adian'izy ireo. Nitsioka ny kiririoka ary tao anatin'ny hiky New York. Izay ihany. Rehefa niditra namindry ireo mahery fony izy ireo, izany dia ho zavatra ke. Ndray mandeha rehefa isiza tao orin'ny ady lehibe anankiray, hoy izy hoe tiako mpiadiko mahay indrindra hijoro etokaikeo tao amin'ny fankalazana ny fandresena ny fahavalotrika eo. Ary manamboninahitra rehetra samy nanetiny volomborony ary nampamiratra ny fiarovan-tratrany ka namindra teo, fantatrareo tahaka an'izany, toy ny tena miaramila tahaka an'izany. Afaka kelikely sakaiza kely tranaina anankiray ny nandalo voadidididy oadra nitraka kely fotsiny izy dia nanohy tahaka an'izao. Hoy seza hoe andraso ray minitra, andraso ray minitra ianao, tsy mba niakantso tahaka ny manamboninahitra anankiray akory azy. Hoy izy avia ty, hoy izy taizany nazy honao an'ireo olatra ireo. Hoy izy hoe tany amin'ny taninady. Hoy izy mekarety, ianao ny tovolaza itiako ipetraka eto akaiko. Nahoa? Nasehony fa tany amin'ny ady izy. Andriamanitra, mamirafo amin'ny lehilahy anankiray izay nanapaka ny tanany tamin'ny boaty sardinina ka nahazo an-dalateny anankiray, za te ho voholatry ny ady. Tahaka mporona anao hoe mitondra mariky Jesosy Kristy eo amin'ny tenako a, zany no antony ediko eo ety amin'ilay tany. Indray andro rehefa ho avy ny lohan'ny kapitenintsika lehibe, zay nampitao antsika, zay nanome antsika ny fiadian'Andriamanitra, ilay fanahy masina, nanome antsika ny teniny entina miady mitsangana eo, rehefa ho tonga ny lohan'ny kapitenintsika lehibe eny ambony soavaly, dia hiakatra eo amin'ilay kalesy aho ary hiakatra ho any an-trano miaraka aminy. Tsy anareo ve? Amin'izay fotoan'izay rehefa entiko amin'ny tanana ny vadiko antitra kely mijery manodidina eo ary mahita an'ireo rahalahiko sy ireo vadiny ary ireo zanany, rehefa manomboka mamindry sika eo amin'ireo paradisa an'Andriamanitra ary ireo anjely mameno ny rivotra amin'ny antemo any ambony any tahaka an'izany, miresaka ny amin'ny fankalazana anankiray. Ary rehefa mifarana ny ady, dia hitondra n'ilay satroboninahitrytsika. Oadra ory miaramila ny azy fijaliana izao marainy izao. Sitomi ivoaka eto io fiadian'ny finoana io ary tano ty fitaovam-piadiana ity. Ahoanany amin'izany ranaba vonona ve ianao? Sitomi ivoaka io fitaovam-piadiana io, manaova hoe Andriamanitra tsy ahoako izay nolazain'ny devoly tamiko, nafiry nolazain'olo-kafa zao marainy izao, dia ino aho? Ino aho? Tahaka an'izay nolazaiko indray andro kely mino aho fa alady vitsivitsy lasa zay. Misy lehilahy anankiray izay nanana nofo iray, nanofo izy fa ny devoly dia zavatra tranainy kely anankiray niazakazaka teo aminy. Hoy izy hoe bo, dia nitsambikina ny emitra izy, dia lasa ny alehibe ilay devoly. Bo, dia nitsambikina ny emitra izy, dia lasa ny alehibe ilay devoly. Farany lasa tena lehibe noho izy ilay devoly ary andresy azy. Fantany fa tsy maintsy miady aminy amin'ny zavatra anankiray izy, ka dia mijerina anodidina izy. Tsy nahita ninninona nentina niady taminy izy, nalainy fotsiny baiboly ary ho ilay devoly hoe bo, hoy izy bo. Namaly azy avy hatrany ary niakely ilay devoly, ary niakely dia niakely, ary farany novonono faty ny araka tamin'ny teny izy. Miaramila anankiray ianao sady izany ranabavy? Raiso any teny izany ary manaova hoe voasoratra hoe amen. Tsy ho faty aho, ho velonaho mipetraka eto amin'ity tabernakely ity mihitsy ary mideran'Andriamanitra noho ny fahatsarany miaraka amin'izy rehetra. Mihinao izany ve nanao ny masina? Amen. Ndosika hanondrika ny lohantsika. O Tompoandriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, aoka ho fantatra anio fa mbola Andriamanitra ianao. Tsy mampaninona hoe impiry ihany ho itoriteny, firy ny zavatra olazaiko Tompo, teny anankiray avy aminao dia vitatreo. Reto mosoary reto dia mipetraka eto, misolo tena an'ireo olona marary, mivavaka aho ray an-danitra mba ny fitahinao sy ny hery hijanona eo amboniny tsirairay amin'izy ireo raha mametraka ny tanako eo amboninaizy ireo aho. Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka ao mba hanosoranao an'reto mosary reto amin'ny fanatrehanao masina, fa voasoratra ho amin'ny teny izany. Tsy zavatra manohatra ny teny izany, fa voalaza ho amin'ny teny izany. Fa nalaina izy ireo teo amin'ny vatany Paoly ireo mosoara sy aron'akanjo, nivoaka avy tamin'ny olona ireo fanamaloto ary sitrana tamin'ny aretina samihafa izy ireo. Ankehitriny tsy masin-dapaoly izahay, fa ianao dia mbola Andriamanitra, ary ianao dia mbola ilay fanahy masina tsy miova. Mametraka ny tanako ambonin'ny reto mosary reto aho amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, ary mangataka mba hitahinao sy hanasitrananao ny tsirairay amin'izy ireo. Ary Andriamanitra, mandry eto amin'ny fandriana anankiray izay nampandriny eto, dia tsinona fa zaza anankiray, tovavy kely tsara tarehy anankiray fotsiny, tsy afa-miaina izy Tompo, Satana ny nanao ratsy taminy. Ary ireo mpitsabo malala n'ity tany ity no niezaka mafy tsy hisalasalana amonjy ain'ilay zaza. Tsy vitan'izy ireo fotsiny ilay izy, eo amin'ny farafahaizana izy ireo, tsy mahafantatra zavatra hafa atao intsony izy ireo. Saingy Tompo, faly aho fa misy toko hafa anankiray voasoratra, afaka mamadika pejy hafa anankiray izahay. Ary eo amin'io pejy io dia hitanay fa miditra ilay mpitsabo lehibe, miantso fizahana amin'izay izao marainy izao. Ankehitriny Tompo, tsy voasoratra eto amin'ny teninao ve fa zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino? Tompo, raha tsy mpino aho dia atao vo anankiray aho ankehitriny. Raha tsy mpino tovavy kely io dia atao vo anankiray izy ankehitriny. Zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Zao koa ny voasoratra, amin'ny anarako dia androka devoly izy ireo. Tompo, izy ireo dia teninao, anao izany, ny teninao izany. Ary akehitriny amin'ny mahampanomponao, fa hoy ianao hoe raha misy roa na telo aminareo mivory miaraka, dia hoe ho afoninareo aho. Ary raha mifanaiky ianareo mikasika zavatra anankiray ka mangataka, dia ho azonareo izany. Andriamanitra, ity ankizy ity angamba ny olona marary indrindra atao amin'ny trano izao marainy izao, satria tsy afaka ny ovelona izy raha tsy misy ianao. Tsy aritrela ary izy ny marary indrindra. Koa izahay rehetra mifanaiky izahay amin'ny miaramilanay rehetra mitsangana eto, ary ato amin'ity vondriny ity no mitsangana ny taranaka mpanjakan'i Abrahama. Manitsaka ny Satana izay ankehitriny, ary mety tsara aminao ny vonona ny andery Satana, satria ny fiadianay dia manjelatra, ny loko mievaeva, lehilahy sy ny vehivavy miazona sabatra mandroso ankehitriny eo aminao ho an'ity tovy vavikely ity. Mivoao amin'ny satana, avelao io ankizy io amin'ny matafika andriamanitra velona. Miaiky anao zahay, avelao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andeha metra tanana eo aminy aho, ary ry satana, ianao no namatotra an'io ankizy io, ianao no nanao an'io ratsy io. Fantatry fa mahery lavitra noho ny olombelona anankiray ianao, saingy tsy mahery lavitra noho ny tompoko ianao. Ko avy aho amin'ny anarany, avelao izy. Ianao ry fanahyny devoly, ianao ry demoniny aretiny, mivoao amin'ity ankizy ity, ary engana izy ho afaka manompoka amin'ity andro ity. Tononoko zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny tompo andriamanitra, ianao zay nanangana ny matika nanam-pirofo fa ianao no andriamanitra, atsangano ty vehivavy tanory ty ho amin'ny fahasalamany sy ny heriny indray mba hitsanganany ao amin'ity trano ty eto ity. Miala tao amin'ilay devoly, anao azo tsara, engany izy ho velona amin'ny voninahitra sy aja an'andriamanitra. Zany zany de efa voambara ankehitriny aoka zany ho tanteraka. Misy hafa ve ato zay te hanangana ny tananareo ka anao hoe te hivavahana marary a mila an'andriamanitra? Tsy fantatro hoe fotoana firy no nanantsika, manana fotoana ampy sika amelanan'ireo olona ireo andalo eto. Mahatsapa ho tena feny fahatokina azo marain' zao ankehitriny. Tiako ianao ho tonga eto ry Billy, ary aka fotsiny agnambany an'ity andiny anankiray eto ity mihitsy, eto amin'ity ilany eto ity ihany. Avy aloha fotsiny ity andiny ity no tonga eto aloha, avy eo dia alaintsika ny andiny manaraka orian' zany hatramin'ny tsy lalatsara etsitsy fotsiny. Avy eo dia alaintsika fotsiny izy ireo tahaka an'izany amin'izay fotoana izay izy ireo tsy ary ankehitriny tiako raha lany evila sy ny sasany amin'ireo rahalahy mpitory teny ijoro eto akaiky eto eto mihitsy, mba hahafahanareo mampidina azy ireo avy hatrany amin'ny lalatsara indray. Eny ary, eny ary, ankehitriny a firy aminareo no manana ny fiadianareo. Efa hafa ankehitriny, mandehana mody, aoka ho tena tsara ankehitriny, ho tsara. Amen. Oh, wandrany ianareo miaramila rehetra, stonona i sabatra, stonona i sabatra, ary miaramila miasy fijali mandrosoa, mandrosoa eo amin'i Kristy lay vato lampo mafy no joroko ny tandry sisa rehetra de fasika amiletsy. Eny ary, manatona tsara fotsiny midina amin'ity ilantiny rehetra ho amin'ny vavaka ankehitriny raha mandalo izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy trano ity vehivavy ity. Amen. Sotony ny sabatra reo ankehitriny, mijanona fotsiny eny amin'ny sezanareo mioby.
Thank you. Oh, God, thank you. Oh, This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago.
Two years ago.
The prostate. Just, the doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one this type of you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Ever had. Yes. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. You hear me? 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. You hear me? He's healed at an age of about 75 or
81.
81. Pray, Lord. 2 weeks revival. Just how 2 weeks revival preached every night. 81 years old. Healed with
faith. Amen. Run above. Ftora no jejin. Min venareu. Mansur miaramila Christian. Eny ary, ranabavy, ianareo, tsirairay aminareo, inona no ataontsika? Hoy ny tompo hoe. Inona no ataontsika? Miaritra manodidina eto? Satana, very ianao. Miampiditra ankehitriny, mandeha mankany amin'ilay tany nampanaky anany zahay. Inona izany? Inona moa hitendrimbohitra anyreo an'i Zerubabely io? Izy io, mitsagnany ao aloha io, ho tonga aleha makenao. Nahoana? Miaraka amin'ny sabatra aloha lela anankiray, dia hitsapa azy ho any amin'ny tany sika. Martin Zion.
Onward, Christian soldier, marching as we walk with the cross of Jesus going on before. When the royal master leads against the foe.
Inona nataon'izy ireo? Zavatra voalohany izay nandroso tao amin'ny ady ho an'i Israely, inona ilay zavatra voalohany? Ny mpihira no nandroso voalohany. Inona nanaraka? Ny fiara. Avy eo amin'ny ady. Eny ary, mino an'izany ve anareo ankehitriny? Mihiry sika. Mansory miaramila kristiana, atosotsika ny fisalasalana rehetra. Tsangana amin'ny tombontsika ankehitriny. Mandeha amin'ny ady sika. Daholo sika hitsangana ankehitriny rehetra. Zay rehetra mino ankehitriny manaova hoe amen.
Aleluia, mino zavenareo, bandre sik, aza fa var sika rehetra, eo bantum sik, in sika roan, na tsagana ho amin'i Kristy. Ankehitriny, vita le izy ranabavy, mino zavenao, andeha namody ankehitriny, mahazo aina tsara ve anao? Milaza izy fa mahazo aina tsara izy ankehitriny, zavatra rehetra de tsara, firy eto mahazo aina tsara? Rehefa niantso mafy azy ireo, de nirodana indrindra, amen, de azon'izy ireo le izy, amen, azon'izy ireo le tanàna, amen, amen. Ny masy venareo, ankehitriny aza dino ny fotoana rariva, hoeto raha lany ville rariva ary hitondra amintsika hafatra tsara anankiray ary alady, alady heriny raha sitrapon'Andriamanitra hoeto. Ankehitriny ndao sika andeha raha mivoaka sika, ary ankehitriny miala eto amin'ny trano ndao sika andeha hirany mandro sory miaramila kristianina, ary manompoka amin'ity andro ity manompoko zao aza apetraka ho amin'ny trano mitsony mihitsy ilay sabatra. Sotomy izy, ndao sika andresy. Mivoaka izy ireo na resy ary aresy. Eny ary, ndray mandeha amin'ilay indininy voalohany.